Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sea og Samsung QLED TV. TV- og streamingtjenesten Sea har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret.
Velkommen til Premier League Preview nummer 12 i sæsonen 2020-2021. Du er tunet ind på Mediano. Mit navn er Rasmus Monnerup, og som altid, når vi snakker Premier League, og det er Preview, så er jeg flankeret af Jonas Hebo Rasmussen. Partnerne på den her udsendelse er også de sædvanlige. Vi er nemlig så heldige, at både Sea og Samsung QLED TV er med på vognen her på Mediano, og altså sørger for, at vi kan tale rigtig, rigtig meget Premier League. I sidste uge, der fik vi kun lov til at varme op til 9 kampe, men i den her uge, der er altså 10 på menuen. Hebo og jeg var begge to lidt bekymrede for, om COVID-19 ville gøre, at vi nu ville se flere udsatte kampe, men det tyder i hvert fald på indtil videre. Vi har ikke hørt anden her torsdag, torsdag middag er det snart, end at der kommer til at være 10 kampe i den her weekend også. Og der er jo blandt andet en ret stor kamp i Manchester. Hebo, velkommen til, som sædvanligt han har sagt.
Tusind tak.
Jeg ved snakke, om jeg skal videre sige velkommen til Hebo, fordi det kommer til at være lidt åndssvagt efterhånden, men det er jo dejligt, at du igen har lyst til at snakke om Premier League, og du kan jo få lov til at lægge ud med at varme stemmen op lidt mere op, end du har gjort med, vi lavede også Champions League i formiddag, så den er varmet godt op, men nu skal du også varmes op i den her udsendelse. Sådan er det jo, når man skal ud og spille en ny kamp, så skal man også varme op til den. Og hvis vi lige starter med et spørgsmål på det her Manchester-opgør. Hvad nummer sådan på rivallisten, hvis vi kalder det det, at det her opgør i sådan Premier League-regi?
Ja, det er vel lidt dernede af, fordi jeg vil stadig vurdere, at det handler jo både om det på banen og uden for banen, men jeg tænker da, at Manchester United stadig har Liverpool som den større rival. Jeg må så sige, at Monique over så mange år Manchester City for United har overhældet Leeds United. Så er der noget Arsenal, Tottenham. Chelsea, Tottenham synes jeg måske også ligger omkring det her opgør. Så men jeg synes da, og det er selvfølgelig også med Manchester City en mente inden for de sidste 10-12 år, at så er det da en klar top 5 og nok også nærmere top 3.
Og den kommer vi selvfølgelig til at bage godt op til den her kamp. Runde 12 byder på faktisk en bemærkelsesværdig mange favoritter, og det er jo igen dermed favoritter på papiret. Det er jo ikke altid sikkert, at det holder i virkeligheden, og det vender vi selvfølgelig også, når vi når det til de enkelte kampe. Men det vil jo ikke være et kæmpe stort chok, hvis både Wolverhampton, Chelsea, Southampton, Tottenham og Liverpool vinder i den her weekend. Og så har jeg faktisk ikke taget Arsenal med Hebo, og den kommer lige tilbage til Leicester. Det er rigtigt, de kunne også godt være en god favorit i deres kamp mod Brighton. Og selvfølgelig er Arsenal også store favoritter mod Burnley, men med det Arsenal har vist på det seneste, så er det ikke givet, at de bare vinder den kamp. Det kommer vi også til at runde. Vi gør, som vi plejer. Jeg løber lige runden igennem, så du lige får et overblik derude over, hvordan den bliver spillet, den her runde 12. Klokken 21 fredag aften er der Leeds West Ham, og lørdag er det 13.30, at programmet starter med Wolverhampton mod Aston Villa. Klokken 16 er der Newcastle West Bromwich. 18.30, det store Manchester derby, altså United mod City. Og kl. 21 lørdag aften er der Everton-Chelsea. Det er også en fed kamp lige at slutte lørdagen af på der. Søndag, der er det sådan, at fra kl. 13 af kan du se fodbold på Sea Uit, og kampen kl. 13, det er Southampton mod Sheffield United. 15.15, Crystal Palace mod Tottenham. 17.30 er det Fulham mod Liverpool. Og 20.15 er der så to kampe den her søndag. Det er Arsenal, Burnley og Leicester mod Brighton, som Hebo også lige rigtig sagde, også en af de sådan relativt store favoritter i den her runde. Og vi tager selvfølgelig kampene, som de bliver spillet. Det betyder, at vi starter med kampen mellem Leeds og West Ham, som du kan se fredag aften kl. 21 på Sea. Og så starter vi med af mit favoritelementer i de her preview, Hebo. Det er jo sådan, at når vi snakker Leeds, så skal vi jo altid tilbage og kigge i historiebøgerne, når vi skal finde deres seneste opgør i Premier League mod nogle af holdene. Og den her gang, der skal vi tilbage til 8. februar 2003 for at finde det seneste Premier League opgør mellem netop Leeds og West Ham. Det var på Elland Road, og det var en 1-0 sejr til Leeds. Det var Seth Johnson, der scorede et mål i den kamp, hvor Frederik Kanoté, den her franske angriber, en herlig angriber, kan du huske ham?
Ja, undervurderet angriber, især i sin Sevilla-tid. Ja. Dengang det vel stadig UEFA Cup, ham og Luis Fabiano angrebet for Sevilla. Det hører nok et Europa League-magasin til, men det var et dejligt angrebspar.
Ja, han var en herlig spiller, og netop sådan noget, siger lidt undervurderet type.
Leeds. Var vel også forbi Tottenham?
Ja, det var han. Leeds, de stillede op med i den kamp med blandt andet med Robinson på mål, og så var der Mills i bagkæden, Raul Bravo. Det var lidt overraskende, det kunne jeg faktisk huske, han har været i Leeds, var en del af den her bagkæde, selvfølgelig også Kelly og Milner, som altid er Milner med på de her hold her. Og Rik Bakke, den her norske det her norske talent, der måske aldrig sådan helt slog igennem. Og så Jason Wilcox på lige 12. West Ham stillede blandt andet med den gode David James på mål. Glenn Johnson faktisk i midterforsvaret i den kamp, hvad de kunne se ud fra startopstillingen. Carrick var med på midtbanen. Joe Cole, Lee Boyer, et herlig spiller, der optrådte i den her kamp. Og så en af mine helt store favoritter for West Ham, Paulo Di Canio, en herlig spiller. Så det var altså, det var dagens historieteam. Og så skal vi et smut tilbage til nutiden. Og det er altså lige nu nummer 14 i Premier League Leeds, der møder nummer 8 for West Ham. Begge hold er jo sådan, eller begge hold tabte 1-3 i sidste weekend. Leeds tabte til Chelsea, og West Ham tabte til Manchester United. Og så noget ret vildt. De to hold, de har mødtes 20 gange. Der er 4 uafgjorte, 14 sejre til Leeds, og blot 2 til West Ham. Det har måske også noget at gøre med den periode, hvor Leeds var oppe i Premier League. Der var de måske markant bedre end West Ham. Vi har tit talt om Hebo. Det betyder jo ikke noget, det store, i forhold til, hvordan det går i historien. Det er bare lidt lir op til kampene. Men hvem er egentlig favorit til den her kamp? Fordi det vi kan jo give os bookmakerne, men jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg er enig i, hvem der er favorit her.
Ja, jeg synes også, den er svær. Altså, man kan også, nu behøver vi jo, vi kan jo nærmest sige formationerne på samme måde, som vi kan for 2003, i hvert fald Marcelo Bielsa har været ude at sige sit hold, og også, som vi ser West Ham for tiden, er der jo nok ikke den store tvivl om, hvem der kommer til at starte inden, når Antonio ikke er klar og spiller Haller op foran, ellers bliver det den her 5-4-1 hybrid, og så har man Benrahma og Lanzini som jokerne. Og det er jo også det, altså, når du siger nummer 8 mod nummer 14, men der er 3 points forskel. Altså, så jeg synes alligevel, og jeg ved godt det her med hjemmebane og så videre, men det her med at føle sig til rette, og der er jo stadig noget, så jeg vil sige, jeg har en svag favorit til Leeds, men apropos det med mange favoritter i runden, så er det nok den her, jeg nok har sværest ved at sige et kryds eller to på.
Og det Hebo refererede til, det var den her obligatoriske pressekonference, der er i England, hvor managerne i både Premier League og i resten af ligasystemet et par dage før kickoff, han har den her pressekonference, hvor folk kan spørge ind til forskellige ting, og der blev Bielsa så spurgt, hvordan han vil løse den her udfordring i midterforsvaret, hvor Robin Koch er ude, og Diego Llorente er skadet, og så siger han, ja, det kunne være noget med Eiling ind i midterforsvaret, og så spørger en af journalisterne, jamen, hvor lang tid vil du lade West Ham skulle gætte, eller hvor meget vil du lade West Ham skulle gætte, og så siger han, jamen, det behøver jeg ikke, og så gennemgår han ellers, hvordan de kommer til at stille op, altså endnu en gang, så excellerer han bare den gode Marcelo Bielsa. Så den her gang er vi ikke i tvivl om, og det betyder blandt andet, at en af mine favoritter, Rodrigo, han kommer ind og spille på den her, jamen, det er jo den her 10'er position, lige bag ved Bamford sammen med Klich, der ligger lidt længere tilbage. Rodrigo, er vi også ved at være der? Det har jo været sådan lidt et brode forløb for ham indtil videre i Premier League. Kunne det godt være sådan en kamp her med West Ham, hvor han virkelig får sit sådan endegyldige gennembrud i Premier League? Han har jo scoret stadigvæk. Det var mod Liverpool, han scorede, men han mangler stadigvæk lige at få det her endegyldige gennembrud.
Som jeg husker det, så var det også et indhop mod Liverpool, hvor han kom ind virkelig og gjorde en forskel og var rigtig, rigtig stærk. Og han har jo haft et ukontinuerligt forløb, som du siger. Og det har været... Der har været nogle skader, der har været noget landskampe og så videre, og han har en helt ny rolle, han skal finde sig til rette i fra den her, nogle gange han spillede kantspiller i Valencia til at være nier i Spanien, også for Valencia til at være en decideret midtbanespiller, men det er måske ikke kun fra Rodrigo, jeg savner det her, hvad man siger, endelige enkampsgennembrud, hvor de bare står ud, men det er måske en kamp, hvor flere af de her typer har det samtidig, og så var det forrige kamp, var det Rafinha, der havde det med sit mål mod Everton, i starten af sæsonen, synes jeg, Harrison var fantastisk, Helder Koster havde nogle kampe også, så de her spillere, at de rammer sådan en kamp, hvor 2-3 af dem virkelig excellerer, og der er jeg ikke så sikker på, at det er negativt for dem, at de har været nødt til at lidt om, og det her med Luke Ayling ind i midterforsvaret, og Dallas, der på sin måde skal dække af på højre bak, hvilket jo giver et mere offensivt udgangspunkt med Klich og Rodrigo foran Calvin Phillips. Så det kan godt gå hen og blive interessant. Jeg synes faktisk også ham her, Paveta, der kom ind, var spændende, og det er stedet det, han gjorde mod Chelsea, fordi du sagde jo, de tabte 3-1, og det er rigtigt, selvfølgelig scorede Bamford igen. Men det her med, at ikke at lade sig falde, det endte han jo med at blive straffet for, fordi at det gjorde, at Leeds ikke fik straffespark, og Chelsea endte med at vinde 3-1. Så det er jo noget, der skal helst... Hvad skal man gøre? Når du bliver ramt, skal du falde, fordi så får du straffe. Men jeg synes jo, han fortjener respekt for ikke at gøre det, fordi det var ikke til et straffespark, men er til at blive dømt. På den anden side, så er det jo lidt det samme med West Ham. Altså, de havde jo også en god fornemmelse i store dele af kampen mod Manchester United før 1-0. Så der er ikke så meget der, og det er sådan... Også derfor, jeg har Leeds som lidt svag favorit, men for så lige at tage over West Ham, så siden de tabte den her 4-1-kamp til Everton, der har de spillet 8 kampe. De har vundet halvdelen af dem. de fire, de ikke har vundet. Altså det er to uafgjort mod City og Tottenham, og de to nederlag er til Manchester United og Liverpool. Så det siger lidt om, hvilken kvalitet West Ham har ramt, at det er mod sådan nogle hold, du spiller mod, de kamp, du ikke vinder. Og det er så op til Leeds United at sørge for, at West Ham United ikke vinder den her gang.
Og hvis vi kigger lidt på noget af det, der så skal lykkes for de to hold i forhold til nøgledueller, så glæder jeg mig rigtig meget til at se Bowen. Jeg synes, han har været lidt undervurderet. Altså, han er jo kommet ind, og han har scoret 4 mål indtil videre den her sæson, og har rigtig, rigtig flotte statistikker. Vi også kigge på, hvor effektiv han er i afslutningerne. Og der er ingen tvivl om, at Kofal er kommet ind. Det har jo gjort, at det har løftet Bowen helt vildt, fordi han får lov til at komme mere ind i banen, og det bliver spændende at se overfor. Det bliver nok Alioski, det har Bielsa sagt, men når jeg siger, at det bliver nok, så handler det jo om den måde, Bielsa sætter sine spillere op på. Det nogle gange er det lidt svært at blive klog på, hvem der spiller på de forskellige positioner, men det tror jeg bliver en nøgleduel. Og så bliver der måske også noget omkring midterforsvar, fordi Luke Ayling ender at spille midterforsvar. Det gør han jo faktisk tit, når de bygger op Leeds, men nu skal han også ind og forsvare. Der kunne jeg godt forestille mig, at du havde kigget lidt på en Sebastian Haller eksempelvis.
Ja, nu har jeg jo spillet rigtig mange kampe med Luke Ayling, og dengang var han jo midterforsvar, så det er noget, der falder ham fuldstændig naturligt, og er jo faktisk først en rigtig Leeds i sin karriere. Han blev den her højre bak. Jeg synes, det er interessant, du har valgt Bowen, fordi jeg plejer også at kigge på det modsatte hold af Leeds og finde den bedste dribler. Og han sidder ude på bænken, det er Benrahma, Lanzini kan også, men jeg synes til gengæld, Jared Bowen er den, der er bedst til at udfordre. Jeg har til gengæld fundet på Klitsch, fordi at nu nævnte jeg de her andre Leeds-spillere, der synes jeg jo, han går, jeg ved ikke, om han går lidt under radaren, ham polakken her, men det her med, at han har nogle andre ting i sit spil, og noget af det, som Declan Rice har haft lidt problemer med på det sidste, og det er simpelthen, fordi han har så kæmpe stort et ansvar for det hold, det er at følge de løb, der kommer i feltet, og dem er Klitsch god til at lave. Så om det lige er, om det var det ene felt eller andet, men jo, det bliver også spændende at se Haller, fordi jeg synes, han ligner mere og mere Frankfurt Haller, og tænker, at det skulle komme halvandet år efter, det er måske lige langt til nok, men jeg kan jo sige, bedre sent end aldrig.
Og netop den ret sådan tæt kamp, og i hvert fald også måske lidt svært at forudse, men jeg hælder nok til et kryds, men hvis der skal være en vinder, så tror jeg faktisk, det bliver Leeds. Hvor du hen der?
Jamen, jeg tror, du er inde på noget, der rigtigt var, og hvem var det ikke også Leeds, de havde et ret godt tag på dem, selvom det var nogle år siden, så ikke de udnytter det. Nej, jeg tror, det bliver en tæt kamp, og du har nok en serie Leeds af smalle favoritter, men jeg synes, det er en fed fredagskamp. Leeds West Ham, det kan noget.
Det kan det ikke i den grad. Noget, der også kan noget, det er lørdagens program i Premier League, og kl. 13.30, der er der Wolves mod Aston Villa. Det er en kamp med to hold, der ligger tæt i tabellen. Det er nummer 10 mod nummer 12. Wolverhampton er lige nu 2 point foran Aston Villa. Senest har tabt Wolverhampton lidt sådan ukarakteristisk, eller meget ukarakteristisk for dem, der tabte helt 4-0 på Anfield mod Liverpool. Og Villa tabte jo senest 1-2 mod West Ham, fordi de sad jo over i sidste runde, hvor de skulle have spillet mod Newcastle. Det var den her kamp, der blev udsat grundet covid-19. Hvad tror du, det kommer til at betyde, Hebo, for Villa, at de har siddet over? Altså, nu har de den der dårlige oplevelse mod West Ham, skulle ud og revancere sig mod Newcastle, og så får de ikke lov at spille kampen.
Ja, generelt så er det faktisk bare, det er alt irriterende for alle hånd at få aflyst en kamp, men især Aston Villa, fordi at de vil kigge på den her tabel, som ser rigtig fin ud, men de har to kampe i hånden. Altså, det er både fordi, du ligger længere nede, fordi du ikke har haft mulighed for at have de her to kampe, hvor du kan hive point, men også fordi, at du burde jo egentlig, altså, hvis alle hold havde spillet 9 kampe, så ville Aston Villa ligge et klart op i top 10, og nu bor de to kampe efter de fleste, så er de helt nede på 12. pladsen. Man siger, det var jo Newcastle, der fik, kan man sige, gå sådan en aflyst kamp, det var dem, der havde deres problemer, og Aston Villa har jo så bare, de skal jo hente de her kampe på et andet tidspunkt, så det bliver bare et irritationsmoment, men jeg tænker ikke, at det gør så meget for spillerne. Altså, der har været nogle spillere, der har været med landsholdet før det, så de har fået rigeligt med kampe. Og det er jo også et af de hold, Aston Villa faktisk på samme måde som de to, vi har snakket om og i fredagskamp, at vi jo ikke rigtig er i tvivl om, hvad der kommer til at ske. Det bliver den her 4-3-3 formation med Grealish forhåbentlig til venstre, fordi at Ross Barkley er blevet klar igen, så du ikke behøver at lave så meget om, og Grealish, der er mere afhængig af at gå ind i midten, når Barkley ikke er med, fordi at dem, der spiller i stedet for Barkley, om det lige er Hullerhan eller hvem det er, ikke kommer med præcis det samme. Så de må have en masse energi, og det tænker jeg egentlig også, at Wolverhampton har, fordi at de var i fine perioder godt med mod Liverpool, ender alligevel med at tabe 4-0. Så jeg må sige, det er det hold, jeg er mest spændt på, og det er jo fordi, er det den her faste fembakkæde, eller om det bliver fremover en fast firebakkæde, om der skal vækles. Og så det her med nieren, altså fordi at Raul Jimenez jo er i bedring, kan selvfølgelig stadig ikke spille fodbold. Og jeg synes i perioder mod Liverpool, det virkede at have Podence som den her falske nier. Men vi så altså også Fabio Silva komme ind, som han gjorde det mod Arsenal. Vi så ham også komme ind sent i kampen mod Liverpool. Og den her 4-2-3-1 formation, den synes jeg ser spændende ud. Så sådan en ung portugiser over for Konsa og Minks, det synes jeg bliver spændende. Også fordi Wolverhampton er et sted nu, hvor det er to hjemmekampe, det må være 4 dage mod Villa og Chelsea. Det bliver interessant at se.
Og i forhold til Villa, så har der været stor forskel på, om Barkley har været med eller ikke været med. Og nogle steder bliver han faktisk meldt ud til kampen, og andre steder bliver han meldt klar til den her kamp mod Wolverhampton. Det er igen det her gætteværk, vi er ude i, når vi snakker om datalovgivning osv. Men der er ingen tvivl om, at altså, Villa er jo bare et andet hold, når Barkley er med, fordi de får den her ekstra. Og med al respekt for både McGinn og Hurricane, så løfter det bare. Altså, jeg synes, det løfter rigtig, rigtig meget McGinn, når Barkley er med eksempelvis. Så det er spændende, om han kommer til at være med. Og så tog du også fat i Wolves i forhold til den her startopstilling og så videre. Altså, er der alligevel en sådan, jeg ved ikke om det er en frygt, for det kommer an på, hvordan man ser fodbold, men jeg tror, vi to kan godt lide, hvis Wolves får plads til endnu flere offensive spillere. Men kan den der 4-0-kamp på Anfield, kan den godt gøre, at Nuno, han alligevel tænker, den der trebakkæde, man ved, hvad man får, og vi plejer ikke at tabe så stort, når vi spiller med den trebakkæde, han så siger, det går vi tilbage til, eller tror du endegyldigt, det er et farvel til den?
Det ville virkelig overraske mig, hvis det var et endegyldigt farvel, fordi at det gør Connor Cody svagere. Mm. Så jeg synes, han er markant bedre i det her tremandsforsvar, og faktisk også Bully. Og det er jo lige, hvordan man vender en drejer, fordi mod Arsenal, der så man jo i perioder, Pedro Neto gå ned som wingback, og så ville du igen have den her formation. Det var en kamp, hvor Connor Cody ikke var med. Så den er svær, men det er jo også et billede på, at jeg synes, der er en spiller, der ikke har udviklet sig i det tempo, som han burde, og det er jo Ruben Neves, altså fordi det var en spiller, som med det indtog, han tog i Championship, også i Premier League, skulle være på vej videre fra Wolverhampton, og lige nu er han i en situation, hvor når Wolverhampton kun spiller med to centrale midtbanespillere, så er det jo Moutinho og den Dunker, der bliver valgt, og det hører jo også med til historien, samtidig med, at Nelson Semedo er kommet ind, så er Adama Traoré rykket op, fordi han ikke behøver at spille wingback mere, så der er jo plads til dem, og især nu skal der jo drejes lidt på grund af, at der er så meget spil, der er sat op omkring Raul Jiménez, det kan der slet ikke have nogen tvivl om, så den er svær, men det er jo klart sådan 4-0, og især også når man skal møde Chelsea i næste kamp, så kunne det godt være, at man vil bruge Villa-kampen på i hvert fald at spille i samme formation, så man ikke skal bruge den her 1-2 dage op til Chelsea-kampen på at skulle skifte igen.
Det er en glimrende pointe. Uagtet hvordan de kommer til at stille op, så hvis vi kigger på nogle af nøgleduellerne, så jeg har fremhævet to dueller, som jeg virkelig glæder mig til at se. Altså Grealish er jo altid fed at se, men over for Semedo, i hvert fald i udgangspunktet. Og det er jo det, der er sådan lidt farligt med Grealish, fordi han bevæger sig jo rigtig, rigtig meget rundt på banen, og dermed er der et stort ansvar på alle spillere for at lukke ham ned. Men det er jo sådan udgangspunktet i den duel, fordi det gør jo også, at når Grealish er væk, så bliver der også plads til Semedo, han kan komme lidt af sted, og især hvis de spiller i en firebackkæde, så kan det blive interessant. Og så var du inde på, hvad kommer de til at gøre, Wolves, med de forreste spillere? Hvis de bliver de her fire meget offensive spillere, så kunne det godt tyde på, at på den, så han kommer til at spille den her 10'er position, eller i hvert fald finder det 10'er rum ofte. Og der ligger altså en spiller, som jeg synes er dybt undervurderet, Douglas Lewis. Den glæder mig til at se den duel, fordi ja, det er altså en spiller, som jeg vil blive meget overrasket, hvis han ikke spiller en af de helt store klubber i England, når vi starter næste sæson.
Ja, det har han gjort på et tidspunkt i Manchester City. Præcis. Der var han bare lejet ud til Girona, må det have været. Nu fik jeg jo heldigvis nævnt Silva over for Konsa Mings. Det er fordi, jeg glæder mig til at se ham med nogle portugiser, hvis han kommer til at spille. Men jeg havde også noteret mig Nelson Semedo, fordi at nu fik han godt nok lavet selvmål mod Liverpool sidst, men jeg synes faktisk, han har godt fat i Mané. Jeg synes faktisk, at Nelson Semedo er i en god forfatning. Jeg synes, han er på vej den rigtige vej. Og Mané er jo en helt anden type end Jack Grealish. Men jeg må også sige, når man får taget Jack Grealish fra sig en enkelt weekend, så skal man også glæde sig til at se ham den næste.
I den grad. Vi kommer til den her udsendelse. Det er jo et preview, som I kender det, og som I forhåbentlig godt kan lide at lytte til, når I nu er med på vognen, og det er der heldigvis rigtig mange, der er. Men vi kommer også lige til at runde lidt omkring expected goals, fordi der bliver lavet de her opgørelser, der bliver lavet hele tiden. Men til den her udsendelse, der har jeg lige prøvet at sidde og kigge på, hvordan ligger holdene egentlig i forhold til expected goals, fordi nu er vi ved at være et sted hen i ligaen, hvor vi godt kan begynde at kigge på det som et parameter for, hvordan har man præsteret, fordi en ting er at gøre det efter 3-4-5 runder, men nu er vi altså henne og skal til at i gang med den her runde 12, så nu begynder man måske godt at kunne kigge det på det. Det er ikke alle hold, vi kommer til at nævne det, men der var bare en af dem, jeg synes var interessant i forhold til Wolverhampton. Altså, hvis man tager og kigger på deres expected goals og deres expected goal against, så er de 0,4 bedre i forhold til XG. Altså, de har scoret 0,4 mere, end man kunne forvente, og de har indkasseret 1,2 mere, end man kunne forvente. Så det vil også sige, at de ligger ret tæt på deres XG, ligger ret tæt på den reelle værdi. Handler det bare om, at de er rigtig, rigtig dygtige til at udnytte de chancer, de har, de får Wolverhampton, og tilsvarende, så når modstanderne scorer, så er det også på de chancer, man kunne forvente, at de så kommer frem til.
Ja, men det, jeg synes også med lige præcis Ole Hansen, der siger, at de ikke har ramt det niveau, de skal. Mm. Fordi at det burde ikke være normalt, at de har lukket 4 mål flere ind, end de har spillet kampe. De har lukket 15 mål ind i 11 kampe, og kun scoret 11 mål i 11 kampe. Så selve chancerne i begge ender, de taler nok meget godt for sig selv i forhold til den kvalitet, de bør have i afslutningen, og hvor mange chancer, hvad man kan sige, Rui Patricio skal redde, eller der er blevet skudt forbi osv. Men det er også et klart billede på, at der selvfølgelig skal arbejdes med den her offensiv for at skabe endnu mere. Det synes jeg så har været på vej. Nu blev det slået lidt i stykker mod Liverpool, hvor der ikke var så meget, men jeg synes, det faktisk har set ud som om, at det er den rigtige retning, og der er sådan en kamp her, kan jo være en ret fin måde at gøre det på, fordi jeg synes stadig, at Aston Villa kan jo egentlig af og til føle, de spiller ret åbne kampe, og det er jo klart, når man har en Jack Grealish, der vandrer meget rundt, hvilket jo også skal huske, han spiller i venstre side, det vil sige den side, hvor han vandrer rundt i, der er ikke kun Nelson Semedo, der er også Adama Traoré, og der var også perioder mod Liverpool, at han var spændende.
Vi får se, om det bliver Villa eller Wolves, der trækker det længste stå i den kamp, og så går vi videre til kl. 16-kampen, som står mellem Newcastle og West Bromwich. Det er nummer 13 mod nummer 19 i Premier League lige nu. Som sagt, så sad Newcastle over i sidste runde, men har altså senest i Premier League at sige en 2-0 sejr over Crystal Palace. West Bromwich, de havde en ret ærgerlig oplevelse for at se det lige ud. Tabte 1-5 mod netop Palace i en kamp, hvor Matheus Pereira blev udvist. Dermed er han i karantæne, hvilket jeg personligt er lidt ærgerlig over, for det var jo, når jeg sagde op til den kamp, jeg havde glædet mig til at se den trio inde på den centrale midtbane med Gallagher, Sawyers og så Pereira foran dem. Det betyder formentlig også, at West Brom går over og spiller 5-4-1, fordi de kommer til at mangle Pereira ind centralt. Newcastle, de mangler Andy Carroll og Saint-Maximin. Til gengæld så ligner det nok en 4-4-2 for Newcastle, og en ret sådan offensiv 4-4-2 bliver der i hvert fald spekuleret i, at de vil komme med Shelby, der ser ud til at være tilbage, Almiron, og så både Wilson og Joe Linton op foran. Det vil ikke så kedeligt Newcastle hold, som vi nogle gange har siddet og skulle svinge os lidt op til og se Newcastle.
Det behøver det ikke være, men det er jo så det, når man spiller med en Shelby, så er man i hvert fald sikrer på bolden, en Almiron kommer med noget fart, men det gør også, at ofte den anden side af Jeff Hendrick, der jo spiller en kantspiller som en central midt, men vi må også erkende, at Newcastle er svært at sige noget om, fordi at det er lang tid siden sidste fredag, vi ved ikke, hvordan de står med den her covid-situation. Forhåbentlig har de det meste af deres trup klar igen, som det virker til, og forhåbentlig, hvis de kan huske helt tilbage til den 27. november, hvor de vandt den her 0-0-kamp, som jeg kalder den på Selhurst 2-0, så vil de have noget selvtillid. Og så kan man sige, at det her, det er jo sådan en kamp, hvor de vil kigge på West Bromwich og sige, de ved godt, det ikke bliver nemt, men den skal selvfølgelig vindes. De sidste par år, der har der vel sgu de der 3-4-35 point til for at blive oppe i Premier League. Vinder de den her over West Bromwich, altså, så er vi jo derhen allerede nu, hvor Newcastle vil kigge på og sige, det ser rigtig fint ud for projekt Newcastle i Premier League, også selvom der ikke kom nye ejere.
Hvis vi kigger lidt på nøgledueller i den her kamp her, så er jeg fremhævet den her duel centralt i banen. Hvis det bliver Shelby og Longstaff, der kommer til at spille, jamen, så bliver det interessant i forhold til Gallagher og Sawyers, for det tror jeg kan blive meget afgørende for, hvem der kommer til at vinde den. Og netop som du siger, Shelby er bare så god på bolden, så det er en af dem, det er en af de dueller, som jeg i hvert fald ser frem til. Fordi det er jo en kamp, det må vi jo også være ærlige at sige, det er jo nok ikke den første kamp, folk har sat kryds for, de så kampprogrammet og sagde, at det er virkelig en fed kamp. Men det er jo sådan en kamp, den kan jo lige godt ende med at blive meget fed, især hvis Newcastle kommer foran, så kunne jeg faktisk godt. Altså, jeg har sådan lidt en idé om, at Newcastle godt kunne folde sig lidt ud i den her kamp her.
Det er jo nok meget godt, den kommer før United City, end ikke omvendt. Lad os sige det sådan, men der er der nogle spillere, der kan noget, og sådan er det jo heldigvis altid, når vi ser de her topkampe for de store ligaer, og så dels Premier League. Og det er også selvom West Bromwich mangler deres bedste tekniske spiller i Peter, så det Gallagher og Sawyers er ved at lave for tiden er rigtig spændende. Jeg snakkede meget om i starten sådan det her med, at Southampton kunne spille tætte kampe og så vinde, især mod de her slags hold, fordi de havde Danny Ings. Det er jo det, Newcastle kan lige i øjeblikket med Callum Wilson. Så han er, jeg ved ikke, om man kan kalde det nøgleduel, men nøglespilleren og den her fembackkæde med Ivanovic i midten, og så Ajayi og Carl Bartley ved siden af. Altså, det var det, der var på Selhurst der for efterhånden 2 uger siden, at de var så trygge ved den stod 0-0 Newcastle. Godt nok, fordi de var på udebane, og det er jo det her forskellen er. Men den ene gang stoler de, hvor Callum Wilson får en chance, eller de 2 gange, der stoler de på, at han som minimum scorer på en af dem. Og det vil stort set ofte mod de her hold være nok til point. Mod Crystal Palace var det nok til 3. Og jeg er måske lidt mere på den anden side af bjerget end dig, Rasmus, i forhold til, jeg har svært ved at se det her blive til det helt store. Også på grund af, at West Bromwich jo, jeg ved godt, de var en mand i undertal, men tabt 1-5. Så der vil den her 5-4-1, den bliver svær for Newcastle, hvis de overhovedet kan, at bryde ned.
Vi får se, om det bliver et sprudet Newcastle-hold i forhold til de her expected goals against. Så er det ret interessant med Newcastle. De spiller rimelig meget op til det forventede. De har scoret et mål mere, end man kunne forvente, og til gengæld har de indkasseret 1,5 mål mere, end man kunne vente, de ville indkassere. Så de spiller nogenlunde til... De får de point, som de skal, Newcastle. Så det kan så være positivt, men nogle gange er det jo også et udtryk for, det skal vi blandt andet snakke om, når vi skal snakke om Southampton, at det også handler om, at du har nogle individuelle spillere, som kan smadre lidt de her XG-tabeller, hvilket jeg jo ret godt kan lide, at der er nogen, der kan pille lidt ved det. Inden vi går videre til rundtens helt store kamp, som altså er United mod City, der får du lige en hilsen fra Samsung QLED TV. Og denne gang, der skal du høre lidt om det æstetiske ved et QLED TV.
Premier League på Mediano er præsenteret i samarbejde med Samsung QLED TV. Her kan du slippe for et bord fyldt med fjernbetjeninger og et hav af ledninger. Samsung QLED TV samler alle dine bokse og kontroller, så de kan styres af One Remote Control fra Samsung. Der går én ledning ud fra TV'et, og det hele samles i One Connect Box, så du kan hænge TV'et helt tæt på væggen, og så det ligner et kunstværk.
Så altså blot én ledning fra TV'et og ud. Det ser ret tjekket ud. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har sådan et QLED TV derhjemme, og jeg synes altså, det ser ret tjekket ud med den her én ledning, i stedet for alle de der ledninger, der normalt hænger ud af et TV. Noget, der ikke er helt så tjekket, det er Manchester Uniteds Champions League-kampagne. De røg ud af Champions League, vi optager her torsdag eftermiddag, og i går aftes, det var tirsdag aften, at Manchester United måtte erkende, at de kommer altså ikke til at være en del af slutkampene i Champions League. Men Monique United, de rejser sig, når Ole har allermest brug for det. Det plejer at være sådan et gennemgående tema, at når Solskjaer virkelig har brug for at vinde en kamp, så gør de også det. Men Hebo, har Ole Gunnar Solskjær virkelig så meget brug for en sejr? Altså er han der, hvor han begynder at blive presset? Vi har talt om det efter lang tid, men der er jo bare en evne til at hive sig op, når det gælder allermest.
Altså, det er en stor overraskelse for mange, at Manchester United rydder Champions League, og det er heller ikke godt nok. Men det er jo ikke en større overraskelse, end det er nummer to i Tyskland, og det hold, der var i semifinalen i Champions League sidste år, der er 2 pladsen foran den, og selvfølgelig Paris Saint-Germain som det andet hold. Dermed ikke sagt, at det er godkendt, at United skulle spille Europa League.
Nej, for det er også måden, de røg ud på, altså med en god start på, på turneringen.
Det er jo lige præcis det, og det er jo det, der falder tilbage på Ole Gunnar Solskjær, fordi han ender jo med, og sådan er det også, at blive straffet for de gode ting, han gjorde, fordi det er jo fantastisk at slå Paris ude og Leipzig hjemme 5-0 osv. og så videre. Og det kan man jo lidt tage ind i den her Manchester City-kamp, fordi ja, du er altid presset som United-fan. Det er jo ikke værre end at, eller som United-træner, det er jo ikke værre end at
også United, som fan, tror jeg, som fan,
ja. Det er jo ikke værre end at United er 1 point bag Manchester City og 5 point fra førstepladsen med en kamp i hånden. Så der var bare nogle ting i den her Leipzig-kamp, der gjorde rigtig ondt, og det var jo, at man gik med den her 3-5-2-formation i første halvleg, som gik grueligt galt. Det, der jo så er det spøjse ved det, det er, at det meget vel kunne være det, der er løsningen mod Manchester City. For de 3 af de sidste 4 kampe, de har mødt City, der har det jo været løsningen at slå dem på kontra og på fart. Og det er derfor sådan lidt groft sat op, så har du 2 måder, den her kamp kan gå. Den ene vej, det er, at United lykkes med, som de har gjort i 3 af de sidste 4 tilfælde, at spille på kontra og vinde den. Eller i det andet tilfælde, at de simpelthen bare ikke kan komme i nærheden af Manchester City og bliver splittet ad på banen. Så må vi se, om den så blev 1-0, 3-0 eller 1-2 eller hvad. Men bare sådan, hvor følelsen er, at på selve bolden og i præstationen, der har de ikke været i nærheden af Manchester City. Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke stå og sige, hvad det bliver, det ene eller det andet. Men det har bare været en uge, der med al den faktisk succes, Manchester United har haft i de sidste par... Jeg vil sige, hvis du ser bort fra Paris nederlaget, som kan ske, det kan ske, du taber hjemme mod til Paris Saint-Germain, så har de fået styr på udebanestatistikken, skal jeg da lige love for. Den har kørt fantastisk. Hjemmebanen har været i bedring siden det her forsmedelige nederlag til Tottenham. Men så kommer der det her med Pogba, og nu skal han 100% væk, siger Raiola, og han starter ude, og så ender han alligevel med at være bedste mand. Han kommer ind, Cavani og hvad hedder han, Martial er skadet. Greenwood kan ikke få scoret, og ja... Det er en ærgerlig uge og en ærgerlig optakt til sådan en kamp mod United, mod Manchester, hvor man siger omvendt Manchester City, det kører bare i den rigtige retning, for det kører jo ikke nogen ting, der kører som smurt, når de heller ikke ligger nummer 1, men det er i hvert fald på vej i den rigtige retning.
Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe, for der er jo den her, det bliver jo hurtigt en meget negativ fortælling omkring Ole Gunnar Solskjaer, United, og det ser ikke særlig godt ud, men vi skal bare huske på, altså lige nu, United nummer 6, og City er nummer 7, som du også sagde, de har begge to spillet 10 kampe, og United er jo 1 point foran City, som jo får rigtig meget ros, men det handler måske også mere om den her lidt slingerkurs, som der har været under Ole Gunnar Solskjaer. Men som du også er inde på, så ligger det jo ret godt til Manchester Manchester United at møde Manchester City i øjeblikket. Altså sidste år, der vandt de begge Premier League-kampe, og det er jo i sig selv ret imponerende. Det, der så ikke er så imponerende, det er, du var inde på, at de har fået forventet skuddene på hjemmebane. Men lige nu, ud af de 19 point, de har, der har de så kun fået 4 point på Old Trafford. Og inden vi lige kigger lidt på det her matchup mellem Solskjaer og Guardiola, der er jo ikke nogen tilskuere, så det kan jo ikke handle om presse for tilskuere, men alligevel så talte Jes Torup, da han kom til FC København om, der var et spøgelse i parken, når FCK spillede der. Er det lidt det samme, de også er ramt af? Altså dermed, det tænker jeg også, du kan relatere som spiller nogle gange, at du har bare en periode, hvor det ikke lige kører. Det kan både være generelt, men det kan også bare være, at du har svært ved at vinde, eksempelvis på hjemmebane eller på udebane, som vi ofte ser nogle hold komme i de problemer.
Ja, man har jo ikke rigtig kunne tage nogle oplevelser med derfra, fordi når man spiller de her 5 hjemmekampe, kun har lavet 3 mål, og de få point, som du siger, så nogle af de her rigtig fede kampe, de har spillet, blandt andet den her Southampton-kamp, hvor man vinder i overtiden, og Cavani og jubelscenerne, og det hele kører. Det var bare ikke på Old Trafford, og ja, det havde også været bedre på St. Mary's, hvis der havde været fans, men det bliver i hvert fald slet ikke lige så tomt som på hjemmebane, fordi man ikke har haft de følelser omkring det. Og der er det bare, der er jo nogle spillere, der spiller mere på følelser, men jeg vil sige, så havde man den her 4-1-kamp hjemme mod Istanbul på hjemmebane, som fik sat gang i Champions League igen, som man så endte med at smide. Men Manchester City slår mig som et hold, hvor fansen, eller hvad kan man sige, det er jo også måske lidt, fordi de ikke har verdens største fanbase eller store traditioner for det, de er ikke så præget af tilskuere. Altså, de spiller jo meget ens på hjemmebane og på udebane Manchester City. Så ved jeg godt, der er kampe, for eksempel, vi skældte Guardiola ud, da han gjorde det her i Lyon, hvor de røg ud og så videre og så videre for at lave om. Men ellers er vi jo ret overbevist om, hvordan Manchester City vil tilgå kampen, og det er at tage kontrol over den. Og det er også derfor, jeg stadig er mest nysgerrig på Manchester United, fordi går han nu i panik, Ole Gunnar Solskjaer, siger, ej, den her 3-5-2, mand, den virker slet ikke mod Leipzig. Men det kan den jo stadig godt gøre mod Manchester City, for det er jo to vidt forskellige kampe. Og det jeg glæder mig til, fordi jeg tror, at hvis United kommer i en form for 4 forsvarsspillere, 2 en halv midtbanespiller med Bruno Fernandes som 10, og så 2 kanter, der tror jeg simpelthen, at deres pres det er for dårligt til, at Manchester City ikke kan spille sig ud af det.
Og netop det her matchup mellem Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola, det har været rigtig godt for Solskjær. Altså han har 3 sejre ud af 5 opgør mod Pep, og det er faktisk den højeste vindrate af alle, der har mødt Guardiola mindst 4 gange. Og noget af det, som der virkelig har drillet Guardiola i de kampe mod Ole Gunnar Solskjær, det har jo været den placering, der har været af de 2 angriber. Det har jo faktisk været 2 kantspillere.
Ja, der har det været James faktisk.
Lige præcis, der har ligget bredt. Og så har det været, nogle kampe har det været i en 3-5-2-agtig formation. Nogle kampe er faktisk en 4-4-2 med diamant på midten, for at få de her 2 spillere, eller vi kan også kalde den 4-3-3 med en falsk 9'er. Der er jo bare en udfordring, som City virkelig har haft svært ved at håndtere. At når United råber bolden, så har de haft de her spillere liggende ret bredt i begge halvrum, og så har de kunne køre omstillinger derfra. Så hvis du skal gætte på en startopstilling for de 2 hold, det, du har kredset lidt om den, og den er jo svær. Altså hos United, der er Martial og Cavani, de er tvivlsomme, men kan måske blive klar. Aguero kom ind og spillede i går for City og scorede, men ellers har han meldte sig også en lille smule tvivlsom, men jeg tænker, han bliver klar. Så starter med United, og så lægge hovedet på blokken, ja. Hvordan stiller de op formationsmæssigt, og hvordan og hvilke spillere?
Nej, det er virkelig svært, fordi det er nærmest plet eller kron i forhold til, om jeg skal gætte på 3-5-2 eller en 4-4-2.
Men vi kan godt blive enige om, at der kommer til at være 2 angriber på en eller anden måde, fordi jeg er enig med dig i forhold til, det bliver ikke 4-2-3-1.
Det tror jeg, men jeg tror så også, at grunden til, at jeg væver lidt omkring forsvaret, det er fordi vi så de her 4 udskiftninger i Leipzig i forhold til Fosu-Mensah og Thuram Tsebe. Jeg kunne godt se Ole Gunnar Solskjaer overraske for med Thuram Tsebe fra start, ligesom i Paris, for at få den her fart ind. Men jeg går alligevel med en 4-bak-kæde, som er, ja, så er det så, om det er Luke Shaw eller Alex Telles, det er måske ikke engang så vigtigt. Den ene er lidt mere offensiv end den anden, men jeg tror, at det bliver Fred som sekseren, og så Pogba og Donny van der Beek. Jeg tror, han offrer McTominay, Bruno Fernandes, og så Greenwood og Rashford fra start. Hvis Martial bliver klar, så starter han helt sikkert inden før Greenwood. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så spiller han med de 2, Rashford og Martial. Og det er jo klart, nu lyder jeg meget overvisende i forhold til Donny van der Beek og Paul Pogba. Men jeg har det bare sådan, altså van der Beek kom ind i pausen, gjorde det fint. McTominay har ikke været særlig god på det sidste, og Pogba gjorde forskellen, da han kom ind. Så hvis det ikke skal være nu, altså hvornår skal det så være? Og det er jo heller ikke, og det kan jo lyde lidt som om, at det er en alt eller intet kamp. Det er det ikke, men det kunne godt lidt være sådan en alt eller intet kamp for Paul Pogba.
Og Matic, Fred, kunne det være?
Jamen, jeg tør ikke ud. Altså, Fred spiller helt sikkert som den defensiv kontrollerende, men samtidig dynamisk midtbane. Martic kan ikke være med på det.
Så du kan ikke se det markerskab mellem de to, og det bliver...
Jeg kan godt se det, men det vil seriøst være en katastrofe for Manchester United. Det er meget, meget tydeligt. Martic, han kan ikke være med mod hold, der er bedre end Manchester United. Og det var Kevin Campbell, og det var Sabitzer, det var de andre kampe, han har spillet. Han kan ikke være med mere på det niveau. Så det er mere for Manchester United skyld. Jeg håber, at Martic ikke starter ind.
Ja, for jeg synes også, der kommer til at ligge rigtig, rigtig meget signalværdi i det for Solskjaer. Altså, vi må være ærlige at sige, at han har haft stor succes med at spille med Guardiola på den her måde. Og det skal vi jo respektere ham virkelig for. Men der kan jo også godt blive en... Altså, jeg synes også, der ligger meget i... Det kunne da være fedt at se ham med både Van der Beek og Paul Pogba og jo også Bruno Fernandes. Ja, altså, for at sige, jamen, vi går ud, vi spiller på hjemmebane, og vi går ud. Men jeg må sige, jeg frygter også lidt, som du også gør, Hebo, at han alligevel ender med, at det
bliver hvis vi så skal,
Martins og Fred, ja, og måske Marta endda på en side.
Men det er så, hvis vi så skal gardere den, så er det jo enten Van der Beek eller Pogba ud, og så en forsvarsspiller ned i stedet, som jo så kunne være Tuan Sebe, og så har du den trebakkæde i stedet og skubber en af dem ud.
Ja, det er en god pointe. Så lad os kigge på City, fordi der er i hvert fald... To ting, jeg godt vil vende med dig i startopstillingen. Hvad tænker du der?
Jamen, Ederson kommer tilbage på mål, efter han blev sparet i Champions League. Så Kyle Walker, Ruben Dias og Laporte. Og så er jeg ret spændt på den her venstre bak, fordi at... Den her kamp kunne godt lidt med Manchester City's program være sådan en indikation af idealopstilling. Altså, der tænker jeg, hvis det er det, så er det selvfølgelig Joao Cancelo, der skal spille den og foran de andre, de har der. Nathan Ake var også tilbage, men det håber jeg da, tror, at Cancelo har... Det vil undre mig meget, hvis han ikke startede inden. Gündogan gik jo ud i pausen i går mod Marseille. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, men lad os sige, når han bliver taget ud i pausen, er det nok et meget godt tegn, hvor han bare bliver sparet. Så Gündogan og Rodri og Kevin De Bruyne på de tre midtbanepladser. Og så kommer vi jo til det. Raheem Sterling er helt overbevist om starter inden. Fordi det er mod Manchester United, så har jeg en forventning om, at det faktisk bliver Bernardo Silva. Og så tror jeg, det bliver Gabriel Jesus på 9'eren.
Ja, jeg er meget enig, men der er en ting, jeg tror, at Guardiola, det virker som om, at John Stones, han har spillet sig foran Laporte. Hvad handler det om? Altså, vi så mod Fulham, at det pludselig var John Stones, og Laporte var røg på bænken, og så ser vi i går, at det er Laporte, der spiller, og John Stones kommer så ind, da Garcia går i stykker. Altså, jeg tror, at John Stones kommer til at spille.
Det er jo bare respekt for John Stones. Ja. Altså, hvis han har leveret godt, og vi troede, vi havde fundet det her markerpar med Ruben Dias og Laporte, der i realiteten kunne spille de næste 5 år.
De har været fremragende.
Og været virkelig gode, så det er jo bare... Altså, John Stones topniveau, så burde han jo i realiteten starte inden for England. Jeg har det stadig sådan, jeg synes, det har været svært at se på City's program, altså fordi så Raheem Sterling har også startet ude i nogle kampe i Premier League, hvor der ikke var noget at spille for i Champions League efter. Så det har været lidt hip som hap, men han kan spille sig ind på et niveau, hvor han kan kæmpe med Ruben Dias og Laporte. Det vil være stærkt godt af John Stones for rigtig mange at se, og nok også mig. Så var sidste udkald, altså toget var kørt, og han nåede ikke med, men nu har han åbenbart lige hoppet op alligevel.
Ja, han har løbet rigtig, rigtig stærkt efter det tog der, fordi det bliver i hvert fald spændende at se, fordi jeg må sige, jeg kan godt frygte lidt for, at hvis John Stones han så starter inden, at det så bliver sådan en kamp igen, hvor han kommer til at se rigtig, rigtig skidt ud. Så jeg tror United-fansene måske lidt håber på Stones. Så har vi også vendt Paul Pogba i forhold til hans muligheder, du var inde på, at det kunne være i sammen med Donny van der Beek, som nærmest to otter. Men apropos signalværdi, altså det Pogba har leveret senest mod West Ham og mod Leipzig, hvis man ikke kan komme i startopstillingen med sådan nogle indhop og den kvalitet, han har, altså så har... Raiola har ikke ret i mange ting, men lige præcis det der har han måske en pointe i, at så skal Paul Pogba nok ikke være i Manchester United.
Ja, så ligger signalen værdi nok et andet sted end på Paul Pogba.
Ja, lige præcis. Hvis vi kigger på kampbilledet, så tror jeg, vi er ret enige om, at det kommer til at være City, der kommer til at være rigtig meget på bolden, og United vil stå langt tilbage på banen og være rigtig giftige på de her omstillinger. Det passer vel også United rigtig, rigtig godt at få sådan et kampbillede.
Ja, det passer begge hold godt, fordi at det, de få gange, hvor de så får lukket United op, så kan Manchester City køre kontra på dem med Raheem Sterling og Kevin De Bruyne, som vi kender så godt. Det kunne også være en Ferran Torres, når han kommer ind, hvis han ikke starter. Martes kan jo nærmest blive ved i flæng af de offensive kvalitetsspillere, de har. Men uden Marta, uden Cavani, så er det jo mere et kontrahold United, fordi Cavani er ham inde i feltet, og Marta er det ham, der sætter styringen sammen med Bruno Fernandes, og Bruno Fernandes er jo en hybridspiller, han kan det hele. Altså han er en offensiv midtbanespiller, skal kunne den dag i dag. Så Manchester City kommer til at sætte sig på bolden, og i perioder skal vi også, der er Manchester United jo gode nok til at kunne holde lidt i den, men det store kampbillede, det vil være, tror jeg, at City har bolden, og United vil lidt ligesom de kampe, som vi refererede til sidste år i Premier League, vil prøve at straffe dem på de ting.
Hvis vi kigger lidt på nogle af nøgleduellerne, så er der jo nok at tage fat i sådan en kamp, når der er så mange gode spillere på banen. Men en af de spillere, som Guardiola selvfølgelig bliver nødt til at forholde sig til, det går alle hold, der møder United, det er Bruno Fernandes. Altså den impact, han har haft på det her hold, den er jo fuldstændig vild. Og hvis vi kigger på Premier League, siden Bruno Fernandes kom, så har han spillet 24 kampe, 15 mål og 11 assist. Og jeg er med på, at så vil nogen sidde og sige, han scorer også alle sine mål på straffe og så videre. De skal også sparkes ind, men altså, når man scorer 15 mål, han scorer alle 15 på straffe og 11 assist, det taler også for sig selv. Altså, Bruno Fernandes er vel en spiller, som lige nu, altså man skal jo passe på med at sidde og sige det her, men jeg kunne godt tænke mig at se Bruno Fernandes spille for et hold, der var endnu bedre end Manchester United, men det kan også være, at han kan løfte Manchester United op til at blive et af verdens absolut bedste hold igen.
Han har i hvert fald løftet dem til at på dage inden for det år, han har været, at gøre Manchester United til et markant bedre hold. Det er jo så ikke ham, der har løftet dem til at have samme kontinuitet som, ja, vi bruger altid Van Dijk-eksemplet kun med Liverpool, og det er måske også lidt mere besværligt at være offensiv midt og skulle stå for strukturen i det, som Van Dijk har kunnet. Men det er en kvalitetsspiller. Det er også derfor, at nøgleduellen i den her kamp er nok ikke to, der kommer til at løbe så meget en mod en dueller. Men den her kamp er også vigtig at sige, den bliver ikke afgjort af, hvem er de bedste spillere, der er bedst enkeltvis. Men hvis Kevin De Bruyne spiller en fantomkamp, så er der ret stor chance for, at de vinder. Spiller Bruno Fernandes en mere en afgørende kamp, for han spiller mere afgørende kampe end fantomkampe via de her stats, som du siger, så er der ret stor chance for, at United får noget med derfra.
Og så tænker jeg også, at det bliver afgørende i forhold til omstillingerne, altså hvordan de kommer til at løse det, hvordan City's backs og de to defensive midtbanespillere, vi formoder, de kommer til at spille med, og selvfølgelig de to stoppere, kommer til at løse det her med United-spillere, der ligger. Altså jeg er lidt spændt på at se, hvor mange spillere City faktisk vil angribe med. Altså fordi normalt vil City godt angribe med mange spillere, men jeg kunne også godt forestille mig lidt et kamp, hvor Kyle Walker fik den her rolle med at gå lidt ind og være den der ekstra midterforsvarer. Rodri også fik besked på at ligge lidt længere tilbage. Og der var du også inde på, jamen, altså, kan det så også betyde, at Cancelo måske skal også blive venstreback, fordi altså, Mondi er god til mange ting, men det her med at være velovervejet, det er måske ikke hans bedste kompetence.
Nej, når Cancelo spiller venstreback, så har han en endnu mere central rolle, end Kyle Walker har, fordi han har den på bolden. Altså, så er han jo en ekstra central midt, og det er måske også derfor, jeg tror, Laporte kommer til at spille, for at han kan ligge som den venstre stopper. Ja, og passe på Cancelos rum, når han er der. Så ja, det er klart nøgleduel. Altså, det er jo en klar nøgleduel for Manchester United. Derfor sat Rashford og Martial / Greenwood i nogle af de her løbedueller på siderne af de to stopper, hvis man kan sørge for at spille væk for, ja, for eksempel en Kyle Walker.
Og så hvis vi lige her til sidst skal kigge på et bud på et resultat, og det skal vi blandt andet, fordi den her kamp er jo en del af vores tippen træer, som du kan finde inde på Medianos Facebook-side. Det er vores samarbejde med Just Eat, der gør, at du kan vinde et gavekort på 500 kroner til netop Just Eat, hvis du gætter det rigtige udfald af tre kampe. Og den her weekend, der er det Manchester United, Manchester City, det er Napoli Sampdoria, og så er det FC Nordsjælland mod FC København. Og min tippen træer, den hedder et ettal i Manchester United, Manchester City. Det vil sige, at jeg regner med, at United og Ole Gunnar gør, som de plejer. Når der virkelig er pres på, så hiver de et godt resultat. Så tror jeg, at Napoli de slår Sampdoria. Og så tror jeg faktisk, at FC København fortsætter de flotte præstationer i Superligaen under Jes Torp og tager en sejr i Farm.
Jeg er enig med dig, udover at jeg tror, at Manchester City vinder på Old Trafford.
Sådan. Ja, det bliver i hvert fald spændende at se, og virkelig en fed kamp at se frem til. Vi skal ikke til søndag nu. Jeg var lige ved at kalde
det så.
Vi skal lige have en rigtig, rigtig fed kamp, som jeg også fik sagt i introen. Det er nemlig sådan, at kl. 21, der tager Everton imod Chelsea, og det er nummer 9 mod nummer 3 i Premier League. Så det er altså en glimrende dessert efter hovedretten her på Trafford, at man så lige kan tage en tur en lille smule nord på Montevert til Liverpool og se den her kamp her. Everton spillet senest 1-1 ude mod Burnley. Chelsea, de vandt 3-1 over Leeds. En ret imponerende kamp, eller ret imponerende sejr i den kamp. Everton har til gengæld tabt deres to seneste Premier League hjemmekampe. Og vi skal altså helt tilbage til 2016 for at finde tre hjemmebanenederlag i streg for Everton. Til gengæld så har Ancelotti, han har altså ikke tabt tre hjemmekampe i streg siden 2006, og så kunne man tro, jamen det er fordi han har været pension, eller han har været væk fra gamet. Det har han jo ikke lige frem. Det er kun nogle meget, meget korte perioder, så vi skal altså helt tilbage til 2006 for at finde en så dårlig statistik, så må ikke Ancelotti han får stoppet den her stime, hvis vi kan kalde det med to kampe. Hvem var han egentlig træner for, tror du, i 2006?
Ja, det er det, jeg sidder og tænker på.
Det kan godt se, at du sidder og spekulerer.
Det må være... Ej, det er...
Jeg var faktisk lidt overrasket over det, men...
Ja, pas.
Milan. Jeg tror, det var,
de tabte tre hjemmekampe i streg i 16 eller i 2006.
I 2006, ja, lige præcis. Det var
også kun i finalen i Champions League i 5 og 7, så det virker lidt.
Lige præcis, det virker lidt fjollet, ikke? Hvis vi kigger sådan rent taktisk på den her kamp, så er det jo 4-3-3 mod 4-3-3. Og det burde jo ligge lige til højrebenet og sige, jamen der har vi to kampe, hvor begge hold spiller 4-3-3, men det er jo vildt forskellige måder, de fortolker den her 4-3-3 på de to hold.
Ja, på nogle af pladserne, fordi at Ramos Rodriguez og Hakim Ziyech, de spiller den jo for eksempel ret ens, og den måde, som også det kan man sige, at Everton spiller den i 4-3-3, det er jo det, man kan fortolke i forhold til, at de har spillet med wingbacks på det sidste, især Alex Iwobi, der har overtaget den her Coleman-Lucadinho-rolle, om det så har været den ene eller den anden side. Men det er jo sådan, jeg har lidt specielt med den her kamp, fordi det her med altså Everton, der er kun vundet 1-7, ikke? Hvis de vinder den her, kommer de 3 for Chelsea. De har ikke vundet de her hjemmekampe, som du siger, men om ikke andet, så de to sidste hjemmekampe mod Chelsea har de vundet. Det var så bare ikke Mancelotti som træner, han har kun spillet den her udekamp på Stamford Bridge, hvor de fik hug 4-0. Jeg tror, det var lige inden, at sæsonen blev lukket ned omkring februar og marts der. Så det er faktisk en ret fed kamp, og den, jeg tror, den ville få endnu større opmærksomhed sådan generelt overalt, hvis det ikke var, fordi den kom lige på bagkant af det her derby. Fordi det er virkelig et Chelsea-hold, der er rigtig, rigtig godt kørende. Alligevel er de er jo langt fra at stå af det her med, at de kan jo nærmest gå op og være lige bag, undskyld, 2 point fra dem kan de gå op og være Everton, ikke? Og den måde, som de 3 forreste fra Everton kan skabe problemer for alle i forhold til Calvert-Lewins mål, Ramos Rodriguez, måske ikke så afgørende fået mere, men stadig den måde, som at han fjerner fokus og holder flow i spillet, og så Richarlison, som er den her do-or-die-spiller, der enten lykkes det 100%, eller så lykkes det 0%, som jeg synes, han har været lidt i de sidste perioder af Evertons spil. Så det glæder mig til at se, og så det her med, at den bedste defensive midt i Premier League lige nu, er N'Golo Kanté, den næstbedste, han spiller for Everton. Og hvordan skal han lige stoppe Herbert, Mason Mount, Pulisic, Ziyech, hvis han bliver klar, Timo Werner, afhængig af alle de der ligger inde i det der rum. Og så må jeg sige, så er det en spiller, du var rigtig godt tilfreds med i sidste sæson, han gør det bare pivgodt for Everton. Doucouré var også bedste spiller, synes jeg nærmest, mod Burnley. Så det er, der er virkelig mange spillere, der er værd at holde øje med her.
Ja, for der bliver virkelig nogle spændende nøgleduller inden centralt. Og netop som du var inde på i forhold til Rames, så er der er jo i den grad nogle ligheder med Hakim Ziyech. Det, jeg synes, der lidt adskiller de to hold, er jo, Everton gør det måske lidt mere konsekvent, hvor Chelsea de tilpasser lidt efter, hvad det er for nogle typer, de har med. Og netop Rames, altså 3 mål og 3 assist i de første 5 Premier League-kampe, det lignede, at han ville smadre Premier League fuldstændig. Men de sidste 5 kampe, der har han hverken lavet mål eller assist. Det her er jo en kamp, hvor jeg forventer, at Rames også går ind. Altså, han vil være top-tændt. Og jeg forventer også, at han vil få noget plads, fordi Chelsea vil gerne have bolden. De vil gerne dominere. Han er jo ikke sådan en kontraspiller, fordi han mangler fart. Men han er jo rigtig, rigtig god med bolden på fødderne. Og så er der jo bare en Calvert-Lewin og en Richarlison, der kan løbe for ham. Så det kunne vel godt blive kampen, hvor Rames kommer tilbage på sporet i forhold til mål og assist.
Ja, det kunne det sagtens. Altså, det kan det være hver gang, fordi han har så stor en kvalitet, som han har. Jeg tror, at de her landskampe, der har været, hvor han har skulle rejse til og fra Sydamerika, har taget hårdt på ham også. Vi er stadig nødt til at have en mindre, og det er svært med den start, han fik, at det er jo ikke meget fodbold, han har spillet over de sidste par sæsoner, desværre, når vi tænker på, hvor fantastisk han er. Det er også derfor, han spiller i Everton. Ingen disrespekt til dem, men det er jo derfor, at det, fordi han ikke har spillet, fordi han hører jo til på Chelsea-niveau. Altså, det her skal der slet ikke nogen tvivl om. Og omvendt kan man jo sige med Chelsea, det jeg synes, der er interessant med det her med Ziyech og Rames rolle, fordi jo mere at Everton begynder at spille med wingback, jo mere 10'er bliver Rames, altså ligger han sig ind lige bag Calvert-Lewin og sætter spillet derfra, hvor at Ziyech bevæger sig jo stadig mest ud til at højre halvrum. Nu vil sige, at han gik ud med skade sidst. Pulisic blev sparet i Champions League, hvilket må være en indikation om, at han skal spille. Så lige pludselig er det ikke kun Timo Werner, der kommer dybt. Det er også Pulisic. Så der bliver nogle andre ting, Everton skal forholde sig til. Og så må jeg sige, det jeg så glæder mig mest at se på forkant af den her kamp, det er, hvem der skal spille på midten sammen med Mason Mount og N'Golo Kanté. Om det her er kampen, hvor han går lidt mere konservativt til værks, den gode Frank Lampard, der siger, så bliver det Kovacic eller Jorginho, eller bliver han ved med at spille Kai Havertz som den her 8'er, hvilket jeg jo er stor, stor fan af, så det glæder mig til at se.
Vi så Oliver Giroud bruge Champions League til at blive førsteangriber i Chelsea, i hvert fald for nu. Startede ind mod Leeds, og så var han så ude mod Krasnodar, hvor Tammy Abraham så fik chancen, og du sagde i jeg tror det var vores Champions League preview, at den skulle Tammy Abraham bruge til at få pladsen tilbage. Det lykkedes han bestemt ikke med. Han tværtimod brændte han et par chancer, og havde ikke sådan verdens bedste kamp. Det betyder vel også, at Oliver Giroud, han starter ind, og så kommer der jo en interessant duel, altså Keane og Jeremina, som det måske bliver i Everton-forsvar, overfor den flotte franskmand. Det kan godt blive en interessant duel.
Ja, og det kan det, men det er jo det, der er så fedt ved Chelsea, at de ikke overlader det til en enkelt ting. Altså, det er jo ikke kun det, Everton skal passe på, fordi hvis de kun forholder sig til Oliver Giroud, så dukker en af de andre op på deres måde at spille på, hvor man siger mod Burnley, kommer de ikke i andre ting. Så der er skudt Jadimina, Mina, Michael Keane og Godfrey bare stå for at hætte den væk. Og så man siger, Abraham fik jo straffet mod Krasnodar og gjorde nogle fine ting, og sådan, men der er jo ikke det helt det samme som at lave fire mål på ude mod Sevilla, og så score hjemme mod Leeds som Oliver Giroud. Så lige nu, der er en rangorden, der hedder 1 Giroud, 2 Tammy Abraham. Og så synes jeg bare, det var meget interessant, apropos det her med Giroud, der har overtaget. Så kigger jeg lige ind og kigger på den her Stamford Bridge kamp, hvor man tabte eller vandt 4-0 i Everton. Det er jo sådan 7-8 måneder siden. Det er kun Courtois, Mason Mount og Oliver Giroud for Chelsea, der forventer sig at starte igen. Der kan man snakke om en transformation på 7-8 måneder.
Ja, det må man da godt sige. Chelsea er så ubesejret i 9 Premier League-kampe nu. Fortsætter det også efter den her weekend, Heber?
Jeg har lidt... Jeg tror godt, Everton kan overraske, men derfor kan Chelsea jo stadig godt være ubesejret.
Det kan man sige. Så den skarpe lytter vil nok regne ud af Heber. Han måske tror, det godt kunne blive et kryds. Jeg tror faktisk, at Chelsea de fortsætter den her imponerende stime, Lambert har fået sat sammen med det her Chelsea-hold. Så skal vi til søndagens kampe, så fik vi altså også lige den her glimrende kamp med. Og på søndag, der har at sige igen 4 kampe, og i søndag, der er det sådan, at vi nåede til sæsonafslutningen, og nu kan du altså se alle afsnit, og det betyder også, at du kan se det her afsnit, hvor søndag bliver noget skuffet over hans dates udseende.
Sunday, are you coming in? The dinner is ready?
Oh yes, I'm just waiting for a girl.
Oh, so you did get a date?
Yes.
Okay, well, are we waiting for you inside?
I'll be right in.
Hi.
Hello.
Hello.
Hello. I'm sorry. I'm just waiting for someone.
Yes, I think it's me you're waiting for.
No, I don't think so.
Yes, I'm Helle and you're Sunday, right?
You are Helle?
Yes.
You don't look like you do in the pictures.
Og apropos skuffelser, så skal Sheffield United, som jo har været noget af en skuffelse i denne sæson indtil videre, de skal forsøge at rejse sig og til at få nogle point. De har stadigvæk ikke prøvet at vinde en fodboldkamp i denne sæson, Sheffield United. Det er ved at være, jeg ved ikke om det er ved at være sidste udkald for Chris Wilders mænd, men de skal i hvert fald til at komme i gang, hvis de ikke skal en tur i Championship næste år. Det er så ikke den nemmeste kamp, de skal rejse sig i. Det er nemlig mod Southampton, de skal spille, og det er på St. Mary's. Southampton ligger lige nu nummer 5, og Sheffield United ligger altså, jeg vil ikke sige håbløst sidst, men ligger trods alt sidst i tabellen. Senest der vandt Southampton 2-1 over Brighton, mens Sheffield United tabte 1-2 til Leicester. En klassisk bundhold, et mål af Vardy i den absolut slutfase, og så har man tabt endnu en kamp. Og apropos det her med XG, så sagde jeg, at vi vil komme tilbage til Southampton og deres XG-statistik. De har så scoret 9 mål mere end det forventede. Og det er jo det, der er så interessant med expected goal, for jeg synes jo faktisk, jeg var meget skeptisk, dengang man begyndte at snakke om expected goal, fordi jeg tænkte, det handler om at vise det på banen og så videre, men det giver jo meget god mening at kigge på, hvor mange chancer kommer vi frem til, hvor mange tillader vi modstanderne at komme frem til, kan vi ændre på nogle ting i forhold til, både når vi angriber, når vi forsvarer, hvordan sørger vi for at opbringe os selv i de bedst mulige situationer. Men det der jo er med expected goals, det er, at det tager jo ikke højde for nogle vanvittige spillere som Danny Ings og Ward-Prowse. Det er jo dem, der fuldstændig, jeg undskyld mit sprog, men fucker med XG for Southampton. Altså, Ward-Prowse hakker nogle frispark ind for nogle altså, de tæller jo ikke særlig meget på XG, når du får de her frispark uden for feltet, og Danny Ings jo bare sparker bolden i mål fra alle mulige vanvittige vinkler. Så er det bare et eksempel på, at XG er rigtig godt, men man må også kigge på, hvad det er for nogle spillere, der er på banen.
Ja, og måske det bedste bevis på, at man skal tage alting med måde, også statistik, fordi nu skal vi gå Champions League-vej, men hvis du kigger på det mål, Aguero scorede i går mod Marseille, så er det jo på stregen, han prikker ind, det vil sige den, jeg ved faktisk ikke, hvad det giver på XG, men jeg ved i hvert fald, Aguero han scorede på den 100 ud af 100 gange, og det kommer efter en anden chance, så der kan man jo lægge 2 chancer oven hinanden, og så videre, og det er jo bare derfor, at du har jo lidt ret i, at hvis Ward-Prowse er det tredje eller fjerde frisparksmål, han har sparket ind i år, og nogle af dem har altså været for nogle ret vilde vinkler, ja. Så siger du sig selv, så gør du nogle ting. Og det handler om at være, når du snyder XG, så handler det jo om, at dine afslutningsfærdigheder er enormt stærke. Og der kan vi jo sige en ting, det vil ikke overraske, hvor Danny Ings har eller er. Og at han så også, det blev så også det der billede lidt på Southampton, at da de er, ikke at de var i problem mod Brighton, men at han er tilbage for skade, kan komme ind, og så ja, det er på straffe, men det sparker han jo selvfølgelig også bare ind. Og så har de jo indtil videre haft den her fordel, og det er jo ikke rigtig noget, der kommer til at have gavn på lige præcis den her kamp. Men de har jo, ud over Danny Ings, der har været skadet, har de jo kunne spille med de samme spillere. Og de her hold, der er i top 7, der er de jo det eneste hold, der ikke har været i Europa. Det vil sige, at de er det hold, der har spillet klart færre kampe. De skal til at have et tæt kampprogram nu. Det skal alle Premier League hold, fordi der er juleprogram, der starter lige om nu, eller lige om lidt. Og der bliver det da spændende at se, hvor meget så rotation kan gøre for Southampton, men det er så måske på et lidt længere ugenlige perspektiv, for til den her kamp mod Sheffield United, der er de store favoritter, fordi nu viste de også mod Brighton, at der kan de endte faktisk med at have bolden mest, som måske var lidt overraskende. Og den her gang kommer de nok til at have bolden markant mere, men der har de jo så den her fordel af, at de nok ikke formentlig behøver lige så mange afslutninger som nogle af de andre hold til at sikre en sejr.
Ja, det er en god pointe, og det er jo også det, altså jeg så faktisk et interview for et par uger, siden med Harsenhylden, hvor han også blev spurgt til det her med, ja, men du kan jo ikke forvente, at Ward-Prowse bakker de der frispark ind, og sagde, nej, men vi kigger også rigtig meget på XG og siger, hvordan præsterer vi, hvilke chancer får vi skabt? Men vi skal jo ikke fjerne det fra vores spil. Altså når man har de der individuelle spillere, der kan noget, altså det er jo ikke sådan, man skal sige, XG er løsningen på alt, og så skal vi kun have spillere, som spiller til par i det, fordi der er jo nogle åbenlyse fordele ved at have spillere, der kan gøre en forskel. Og netop Sheffield United, det er jo også bare historien om de to hold sæson. Altså de har scoret 7 mål mindre, end man kunne forvente ud fra XG. Altså de har skabt chancer til at score 7 mål mere, end de egentlig har gjort. Og det fortæller jo også historien om, de mangler bare den der skarphed. Og faktisk ligger de, ligesom sidste sæson, de har kun indkasseret 1,4 mål mere end XG against, altså det forventede mål imod. Så det fortæller også bare en historie om, i sidste sæson, jamen, der lå de også på 1,2 over en hel sæson, så det vil sige, det var faktisk i den grad godkendt, men der havde de også bare en målmand dels, der var rigtig, rigtig dygtig, og de havde også nogle resultater, der gjorde, at de ofte kunne forsvare tingene hjem. Så forventer du en kamp igen, hvor Sheffield United kommer til at skabe de chancer, der skal til, men ender alligevel med at tabe dem?
Ja, det gør jeg faktisk, fordi hvad skal de gøre, Sheffield United? De kan jo ikke gøre andet, end hvad de gør. Nu var seneste mål jo var på hjørne, så der har man haft noget succes i forhold til, at det skal man blive ved med, når man får en hjørnespark eller et indlægsfrispark. Man skal stole og tro på, at man kan komme til at gøre noget. Men jeg tror simpelthen, at grundet af det her mål, de lukkede ind sidst mod Leicester, kom efter en opspilsfejl centralt, der gjorde, at man blev straffet. Jeg tror simpelthen, at deres risiko bliver endnu mindre på bolden, fordi nu er man blevet gået hen og blevet der nervøse for, at selvom man har holdt risikoen væk i en hel kamp mod Leicester, går det alligevel galt. Så jeg tror, at det bliver meget, meget, meget simpelt med lange bold efter McBurnie, og det bliver så også nøgleduellen, at McBurnie kan vinde de her dueller over Vestergaard og Bednarak, som han vil vinde nogen af, og så er det selvfølgelig anden bold, der kommer i spil. Men jeg tror, at så Sheffield United kommer til at score 0 mål, og så må vi jo så se, om det er nok. Det kan, jeg tror faktisk godt på, at i bedste tilfælde kan den godt blive 0-0, men alligevel så har jeg den her med, at det er bare én chance til Danny Ings, til Ward-Prowse. Det kunne også være Theo Walcott, for den sags skyld til Adams, hvis han får lov at spille, der også har vist sig relativt skarp den sæson, der gør, at jeg tror, at vi går ind til eller ind til 13. runde næste gang, og så har Sheffield United stadig ikke vundet en kamp.
Ja, for det bliver netop interessant at se, det er også en af de nøgledueller, jeg har. Altså, hvad kommer der til at ske med Walcott? Nu har han været op og spillet lidt på en af de her 2-9-positioner, men han kommer og bliver bare rykket længere tilbage. Det vil sige, at der får du også en trussel for ham, og hvis det så både bliver med Adams og Ings, som du siger, så kan det faktisk blive rigtig, rigtig interessant. Og det er jo, jeg synes altid, det er interessant at se Southampton, fordi der er den her voldsomme duel inden centralt i banen, fordi de bare har så mange spillere inden centralt i banen. Så det bliver også spændende, hvem der vinder det. Men du var også inde på en af de andre nøgledueller i forhold til Vestergaard, som jo er en del af forsvaret sammen med Bednarik, der skal stå for. Det bliver nok McBurnie, som du også siger, der primært, der de skal tage hovedstødstuderne med. Altså Vestergaard, hvor er han ved at lave en Pierre Emil Højbjerg og komme i spil til at skifte en af de store klubber? Fordi det er jo en vild historie med ham, synes jeg. Du har stort set ikke hørt ham brokke sig. Han har været ude af holdet under forskellige managers. Nu virker det bare som om, at han har overbevist Arsenal om, at det er mig, der skal spille og også begynde at score mål.
Jeg skal huske, at han er 3 år ældre end Pierre Emil Højbjerg, så at skulle skifte til en klub af Tottenham størrelse, en top 6 klub i Premier League, det tror jeg alligevel ikke på. Men det kunne for eksempel ikke være helt urealistisk, at hvis James Ward-Prowse blev solgt, at det var Jannik Vestergaard, der overtog anførbindet. Det kunne jeg egentlig godt se, og det ville jo så være at gå lidt Pierre Emil Højbjerg vejen der vej. Et andet sted, han så kunne skifte hen, eller ikke skifte hen, gør sig til, det er jo så i startopstillingen på det danske landshold. Og der må vi jo sige, at Premier League lige nu gør, at på trods af, at der ikke er nogen landskampe forløbet, at via Premier League, der er Jannik Vestergaard ved at sætte AC til vægs i forhold til, hvem der skal starte inden siden Simon Kjær. Og det er ikke bare, fordi han spiller, det er på den måde, han spiller. Og det eneste minus for Southampton i den her kamp, det er jo, det ikke er på udebane, fordi dem har han scoret i 3 ud af de sidste 4, hvilket selvfølgelig er helt vildt imponerende.
Og han bør jo faktisk også, altså det er jo virkelig noget, han kan forfine, fordi med den højde, han har, og faktisk også den springstyrke, han har, der er det jo virkelig et våben, han har på de her offensive standarder. Vi får se, om han får gang i scoringen hjemme på St. Mary's, og om det bliver endnu en kedelig weekend for Sheffield United og deres fans. Vi går videre til søndagens kamp, der bliver spillet kl. 15:15, altså 3:15. Det er Crystal Palace, der hjemme på Selhurst for besøg af Tottenham. Crystal Palace ligger lige nu nummer 11, og Tottenham ligger nummer 1 i Premier League. De to hold kommer med gode oplevelser fra sidste runde. Palace i den her før omtalte 5-1-sejr over West Bromwich, og Spurs, ja, jeg skal ikke sige det, Hebo, men det bliver nok nødt til at få med. De vandt altså 2-0 over Arsenal. Palace har til gengæld ikke vundet 10 kampe mod Spurs i Premier League, så lidt af en hademodstander for dem. Kan de gøre noget i den her kamp mod Mourinho og Tottenham?
Ja, Crystal Palace er jo sådan et hold, der kan gøre noget mod alle, men de er jo omvendt også et hold, der kan tabe til alle. Nu endte det jo så med at blive det modsatte mod West Bromwich i den her 5-1-sejr. Men der endte jo, det er det, der er lidt vildt ved den her Crystal Palace-kamp. De vinder 5-1, og en mand i overtal. Alligevel har de ikke bold mere end West Bromwich. Altså, det siger lidt om, hvor lidt boldbesiddelse man er. Omvendt tror jeg så, det kommer til at passe dem rigtig godt i den her kamp, fordi at det er jo mindre de er på bold mod Tottenham, jo bedre er det for Crystal Palace, med mindre at man kommer hurtigt bagud, fordi så er man jo nødt til at gøre noget, og er der et hold, man ikke skal komme bagud til i Premier League, ja, så er det Tottenham, fordi de er faktisk lidt ligeglade, virker det til, om det er Arsenal, Manchester City, West Bromwich, eller ja, Crystal Palace i det her tilfælde, så stiller man sig bare ned og lukker den kamp ned, lukker sløjfen, binder den og smider nøglen væk og alle de ting, man ellers skal gøre, og så kører Son og Harry Kane bare derudad. Og apropos XG, altså, så kan man jo snakke om kvalitet her. Altså, mod Arsenal havde man en XG på under 0,5 mål, og prøv lige at gense de mål, Son og Harry Kane laver. Altså, det er jo så derfor, så må man bare sige...
De tæller ikke så meget, kan afsløre på XG.
Præcis, og det er jo så bare, det er jo bare en ros til deres afslutninger. Så Tottenham er så gode, at jeg ikke vil spå 0-0, men det kunne den i realiteten godt blive, hvis det ikke var forbi, at det der top niveau for Tottenhams offensive spillere i de afgørende situationer er så vildt, som det for eksempel også var i, hvis man husker tilbage, hvad det er, halvanden måned siden, hvor man spiller en halvsvag kamp ud mod Burnley. Okay, dukker en af dem bare lige op til sidst igen, og sådan har det været rigtig meget, og det skal de jo selvfølgelig blive ved med, for det handler jo bare om at udnytte det momentum, man har.
Men lige i forhold til det, du siger med, at det ligger meget godt til Palace, bliver det så også en udfordring, men i hvert fald en god test for Mourinho og Tottenham at vise, at sådan en kamp her, den kan de også godt vinde, vel at mærke, hvis de ikke får nogle af de her mål på de offensive omstillinger, som jeg lige skal sige, det er jo ikke forbudt at score de mål, men det er bare for at prøve at nuancere ja. Lidt i forhold til, at det kunne også være fedt at se Tottenham gå ud og virkelig styre sådan en kamp her, fordi det er jo ofte, når de kommer bagud, det har de været gode til ikke at gøre den her sæson, men det så vi sidste sæson, så kunne de faktisk godt styre kampene og være ret gode på bolden.
Og der bliver Pierre-Emil Højbjerg vigtig, fordi at han var nomineret til månedens spiller i Premier League for fortjent ros for rigtig meget af det, der sker uden bolden. Det, jeg synes, han meget hurtigt havde fået lagt væk, eller lagt på i Tottenham, det var hans afleveringer frem i banen. Og der kunne han godt blive nøglespil i forhold til at sætte spillet. Men jeg tror faktisk, en, der godt kan gå lidt under rette den her kamp, det er Giovanni Lo Celso, der jo er sådan en Ndombele
i
stedet, som han gjorde mod Arsenal, uden at få det helt optimalt ud af det, fordi det blev ikke en kamp for Lo Celso. Det blev en omstillingskamp, fordi man kom hurtigt foran, og det tror jeg faktisk ikke, Mourinho havde regnet med. Og der bliver Lo Celso vigtig, fordi så har han en ekstra en at kombinere med, det har Harry Kane også, og så ved vi jo ikke, hvem der kommer til at spille højre kant, om det er Bergwijn, eller om det kunne være Lucas. Hvem ved? Skal vi snart se Gareth Bale i Premier League, men det er også... De har jo en kamp her i aften, Tottenham mod Antwerp i Europa League. Den er ikke så vigtig. De begge hold er gået videre og rundet noget indbyrdes opgør. Men de spiller jo for førstepladsen. Og hvor vigtigt er det i Europa League lige at blive der to? Og lige meget hvem de kommer til at møde Tottenham, er de jo favorit der.
Men er Bales udfordring måske også blevet lidt, at han har jo stadigvæk en stærk fart, må man sige, den gode kraft Bale. Men han er jo ved at lave sådan en Cristiano Ronaldo, og har udviklet sig lidt til at blive lidt mere end en nier. Ja. Så er udfordringen for ham også, at Mourinho vil rigtig gerne have voldsomt meget fart på siderne. Harry Kane, ham kan han nok ikke røre, så er han i virkeligheden ved at blive sådan en supersop for Harry Kane, eller i hvert fald en, man kan sætte ind i slutfasen?
Ja, men jeg synes faktisk lige nu, der er han hæmmet af, at Harry Kane og Son er for gode. Ja. Altså, fordi hvis nu, at Harry Kane og Son ikke var så gode, som de var, så havde de brug for mere individuel kvalitet andre steder fra. Hvor kigger du så hen? Så kigger du på Gareth Bale. Det har du ikke behov for lige nu. Så har du behov for Bergwijn, der arbejder hårdt defensivt, der stadig godt kan offensivt og kombinere. Så jeg tror stadig, at Mourinho har en drøm om, og han ved jo også godt, at selvom han har to af verdens bedste offensive spillere, vil der også komme perioder, kampe formentlig, hvor Harry Kane og Son vil tabe en lille smule momentum, og der skal Gareth Bale forhåbentlig være fit nok til at gøre det. Om det kræver, at han bliver bygget op i Europa League, igen 60 minutter i aften, måske spiller en af de her julekampe fra start, og så videre, det kan måske godt være, og hvem ved, at hvis nu Gareth Bale rammer topniveau for marts, som er meget muligt, fordi vi ved jo op til store slutrunder for Wales, der er han i hvert fald klar Gareth Bale, og så kan det være, at han er ham, der gør, at de lige, hvem ved, at Tottenham kæmper med mesterskabet sidst, det kan det jo sagtens lade sig gøre, og der, hvem ved, det kan være Gareth Bale's jokeren der, og så er det jo perfekt set af Jose Mourinho.
Og hvis vi kigger lidt på nogle af nøgleduellerne, så nævnte du Son og Kane. Der kan jeg jo så sige, at de har kombineret sig frem til 11 mål, de to sammen i den her sæson. Det er ret voldsomt, og for at sætte det lidt i perspektiv, så er rekorden i Premier League, den er 13. på en sæson, vel at mærke. I sæsonen 94-95, der var det Shearer og Sutton, der havde det her, Chris Sutton og Alan Shearer, der havde den her duo i Blackburn, der virkelig var skarpe, og var lagde op til hinanden 13 gange. Fraser og Wilson faktisk fra Bournemouth, de havde 12 i sæsonen 18-19, men det er ret vildt, at man allerede på det her tidspunkt i sæsonen, der er de altså op på 11, så må ikke den rekord stå på fald. Og det kan vel godt gøre allerede, når Chris Palace har sagt, altså det er jo sådan en kamp, hvor de to kan gå ind og gøre en forskel.
Ja, ja, sagt. Og så er der jo den anden nøgle, eller så kan tage den anden, så er der den belgiske duel mellem selvskyldsfulde Benteke over for Alda, for hvis han spiller kan spændende, den her duel for landshold i Elfenbenskysten med Sergio Rie over Wilfred, så har sådan nogle ting, synes jeg også er altid interessante. Så de kan godt komme noget Crystal Palace, men jeg tror, de kommer til at stå ret langt tilbage.
Det kunne man fortsætte sig, og helt usageligt, at Tottenham, eller så sagde tidligere Tottenham, de var ret vildt mod Spurs, eller mod, hvad hedder det, Gunners i forhold til XG. Og hvis vi kigger sådan over hele sæsonen indtil videre, så er det sådan, at Tottenham faktisk er det hold, der har fået mest i forhold til det, de har spillet til. Forstået på den måde, at de har scoret 6 mål mere, end det man kunne forvente. Og der er altså nogle af de der Kane og Son mål, de tæller væsentligt op. Og så er de indkasseret 3,2 mindre, end man kunne forvente. Så på den måde er de faktisk på begge.
Kolorea er faktisk også i gang med en af sine bedste sæsoner længe.
Og det er nemlig en rigtig god pointe, fordi det er jo også en del af forklaringen. Det er jo også, hvis du har en målmand, der kan, altså en ting er, at angriberne kan afstå dårligt, hvor det forventede, at de kunne score, men hvis du også har en målmand, der kan tage med hen, og så er det en fordel, og det er han altså, det er han ved at vise igen, den overhugleri, han ikke har glemt. Jeg tror, at Tottenham får en komfortabel sejr over Palace. Hvor er du henne, Hebo?
Jamen, jeg sagde jo, det vil ikke være vanvittigt, hvis den blev 0-0, men jamen, det momentum, de har lige i øjeblikket, Tottenham, og den kvalitet, som Kane og Son har, der tror jeg, det er nok til, de vinder smalt, og så det kunne være 0-2, 1-2, 0-1, tror jeg.
Og må ikke de to Son og Kane, de igen bliver afgørende. De har set voldsomt gode indtil videre. 17.30 søndag er der så Fulham mod Liverpool. Det er nummer 17 fra Fulham, der tager imod nummer 2 fra Liverpool. Senest der tabte Fulham kun 2-0 til Manchester City. Det er lige før, det var en succes, og kun tabte 2-0 til City. Liverpool, de havde til gengæld en stor succes, vandt 4-0 over Wolverhampton, og så spillede de altså 1-1 i går aftes i Herning mod Midtjylland med noget af et reservehold. Et Fulham-hold, der kommer i en 5-4-1-formation, og så et Liverpool-hold. Hvad kommer de i, Hebo? Fordi kommer de i den her 4-3-3, eller får vi 4-2-4? Altså, Shot har spillet lang tid i går, men der er jo noget i forhold til, at det virker som om, at Klopp godt kunne tænke sig at bringe alle fire på samme tid.
Ja, så er der også noget i, at der venter en kamp mod Tottenham på onsdag. Så jeg vil helst ikke skyde for meget på Liverpools hold, men jeg tænker da, at en Alexander-Arnold ikke skal spille mod Fulham, at han gemmer sig til på onsdag mod Tottenham. Det samme kunne være Fabinho. Jordan Henderson måske også, men det virker til, at Jordan Henderson lige nu er sådan en, hvad kan man sige, sådan en brandslukker, der kommer ind, når der lige skal styr på det, eller det ikke skal gå helt galt, og det gør det overhovedet ikke for Liverpool for tiden, så ja, jeg vil sige, jeg glæder mig rigtig meget til, at de skal møde Tottenham på onsdag næste uge. Jeg glæder mig til at se det niveau, hvad Tottenham kan gøre mod et hold som Liverpool. Jeg synes, Liverpool er stærke, ligesom City, på vej i den rigtige retning, og det er jo det, jeg godt kan frygte lidt for Tottenham og Chelsea, når man tænker på, hvor gode begge de to hold er, at Liverpool og City begynder at gøre det, som de gør. Og så er du ret med Fulham, altså de kom ud med skidtet på næsen mod City, og på det her tidspunkt af kampen, hvor den er blevet spillet, der er det jo ikke så sandsynligt, at andre end West Bromwich har hentet et point på dem, og det er nok heller ikke. Det er jo ikke sådan, at vi ved, at de bare tager point på St. James Park i Newcastle. Så Jeg tror bare, at Shots er spiller. Nu nævnte du lige ham. Det kunne egentlig godt være, at der bliver sådan en team med alle fire, og så skifter han nogle af dem ud på et tidspunkt. Det kan også være, at Salah skal spare, så han startede ind mod Liverpool eller mod FC Midtjylland. Men ja, det er lidt svært for tiden. Men alle de spillere, der blev sparet, altså det kunne være Wijnaldum, Andy Robertson kom ind sent. Jeg tror, at det er nok til, at de sagtens kan spille mod både Fulham og Tottenham i midtugen.
Jeg ved ikke, om det sådan er for meget og for langt i de her tider, hvor der er rigtig mange kampe, og spillerne er udmattet osv., men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Liverpool og altså virkelig gå ud og levere en magtdemonstration mod Fulham. Altså virkelig spille sig ud og bare se.
Wolves.
Ja, lige præcis. Altså, jeg synes, de der præstationer, det synes jeg virkelig er fantastisk, og jeg var så glad for at se den kamp mod Wolves, fordi jeg synes, der viste Liverpool det her topniveau, hvor øj, var de bare gode. Og der sådan en kamp her, hvor de jo er kæmpe favoritter. Der er det jo den der bananskræl i forhold til, de kommer til at møde Fulham, der så langt tilbage, hvis de ikke får scoret osv., men jeg kunne bare godt tænke mig at se, at de kører på. Altså det er egentlig lidt mere, det er mere det, ja. Hedder det. Der er min pointe i forhold til, gå nu ud, og så selvom vi kommer foran 200, så kører stadigvæk Fulham over.
Ja, det tror jeg også gerne, de vil, men til et vist punkt. Altså, jeg tror ikke, de vil, hvis de fører, og det tror jeg er meget muligt, de fører 2 eller 3-0 efter 60, så tror jeg ikke, de kommer til at køre igennem. Så er det op til de spillere, der bliver skiftet ind. Og det er altid svært at komme ind i en kamp og køre et hold over, der pakker sig, hvis det er det, der tilfælde, samtidig med resten af dem, der er ved at justere sig på, at det er det næste, der venter. Men jeg forventer en klar Liverpool-sejr. Og Areola stod i en god kamp for Fulham mod City. Og noget, de skal passe lidt på, det er sådan, har jeg kigget lidt på de her straffespark. Det straffespark, som Joachim Andersen lavede på Sterling, det er jo lidt det samme, som det Andy Robertson lavede på Welbeck. Så der var lidt, det kan ske. Men to spillere, der også er rigtig dygtige til det der, det er jo Sadio Mané og Mohamed Salah. Så jeg tror, Fulham skal passe på, for jeg har lidt på fornemmelse, at de får lavet straffe på Mané og Salah på en eller anden måde.
Og Fulham, hvis der skal komme noget, så kunne man godt forestille sig, at det var Lookman og Loftus-Cheek, der skal se, om de kan gøre en forskel offensivt. Det er en af dine favoritspillere, Sambo Anguissa. Han har en ret interessant statistik, jeg lige faldt over, fordi faktisk er han en af de spillere i Premier League, der har flest succesfulde driblinger. Det er så ret interessant, når man er central midtbanespiller. Til gengæld, så har han også en lidt ærgerlig rekord, eller det vil sige, han har faktisk ikke rekorden, men det kan han efterhånden få. Han har tabt 73% af alle de kampe, han har spillet i Premier League. Og når vi tager det med, så er det altså for alle spillere, der har spillet mere end 30 kampe. Lige nu har han spillet 33 kampe. Han har tabt 24 af dem. Det er altså en ret uheldig statistik at gå på banen med.
Ja, det er jo også. Sådan er det jo åbenbart at være, eller sådan er det blevet at være Fulham-spiller, fordi at han blev hentet til fra Marseille. Sidste gang Fulham rykkede op, hvor Marseille havde lige klaret det rigtig godt i Ligue 1, og var på vej i den rigtige retning. Rykker han ned med Fulham, i stedet for at spille championship, så spiller han for Villarreal, der klarer sig rigtig godt i La Liga sidste år, var fast mand der i store dele af sæsonen. Men Villarreal er jo ikke et hold, der har penge nok til at kunne købe en Sambo Anguissa fri fra Fulham, så de er jo gået med Parejo og Coquelin i Villarreal, eller undskyld, i Valencia i stedet. Og så er han jo kommet tilbage til Fulham, og godt nok er de rykket op, men det er jo, vi må også sige, det er jo ikke blevet et markant bedre hold, og de kommer nok ikke til at vinde flere kampe, men altså, der er større chance for, at de bliver op i år, end for 2 år siden.
Ja, det er der også. Det siger også lidt om hierarkiet i europæisk fodbold, at en klub som Villarreal ikke er i nærheden af økonomi til at hente en spiller for Fulham. Hvis vi lige skal gøre den der statistik færdig, så den spiller, der er dårligere, der er altså kun én spiller, der er dårligere, alle spillere, der har spillet over 30 kampe i Premier League, det er Tommy Miller, der har tabt 76% af de kampe, han har spillet i Premier League. Det var i Ipswich og Sunderland, han spillede, så der skal så nogle år tilbage. Ja, lige præcis. Der er ikke mange positive historier med Sunderland. Jeg håber, vi snart får Sunderland at se tilbage i, ja, måske ikke Premier League er måske for meget at drømme om, men der går nok lige nogle år, men i det mindste
tilbage på Netflix.
I Championship, ja, præcis, og tilbage på Netflix. 2015, der er der to kampe søndag aften. Den første, vi kigger på, det er Arsenal mod Burnley. De to hold, Hebo, de mødtes 12 gange. Det var faktisk et overraskende år, det ikke er mere, men de mødtes 12 gange i Premier League. Selvfølgelig siger også, at Burnley er et relativt sådan nyt bekendtskab. Hvor mange har Burnley vundet, tror du?
Ej, det er ikke mange. Især, jeg tror slet ikke, de har vundet på Emirates i hvert fald.
De har slet ikke vundet generelt mod Arsenal. Så det er ikke den kamp, som Sean Dyche har sat et stort kryds for at sagt, nu skal vi virkelig ud og levere en god præcision. Men det kan jo alligevel være, at Arsenal er også i en lidt skidt forfatning i øjeblikket. Det er nummer 15 mod nummer 18, så det er jo sådan noget, der smager lidt af sådan en bundduel mellem de to hold her. Arsenal, de har kun fået 4 point i de seneste 5 Premier League-kampe. Burnley har fået 5 point i de seneste 5 kampe. Er vi der nu, Hebo, hvor der begynder også at være et vist pres på Arteta i forhold til at få lavet nogle resultater igen? Fordi der har været meget positiv hype. Vi to har også været meget positive, og jeg er sådan set stadig relativt fortrøstningsfuld. Men man skal også helst gå ud og slå Burnley, hvis jeg skal fortsætte med at blive ved og tro på, at det går den rigtige vej.
Ja, og især mere presset kan komme, hvis du ikke vinder den her, fordi det næste kamp ikke er så sjov. Altså, så vender Southampton og Everton, som jo er kampe, du også skal vinde, men som du ikke kan tillade dig og tro, du bare vinder. Så kommer der en kvartfinal hjemme mod City den 23. december i Carabao-koppen, som ikke falder så belejligt at møde Manchester City, og så Chelsea Boxing Day. Det var jo så det, Mikel Arteta kom ind i sidste år. Ja. Det var jo det program, så han ved, hvordan det er. Det er et helt andet pres, der er nu. Og det her med, at nu er der blevet ændret lidt i den her. Man har øvet i Europa League at spille Lacazette som 10'er i en 4-2-3-1-formation, hvilket giver lidt mere plads.
Og det så spændende ud.
Det så jo spændende ud, og det har også, altså det så også spændende ud i perioden mod Tottenham, faktisk fordi Lacazette godt kunne udfylde den rolle. Det
det, der så er vigtigt, det er, at man får Aubameyang med som nier, som virkelig leder efter sit niveau. Noget, jeg har hæftet mig ved den her uge som Arsenal-mand og Premier League, det er, at spillerne, og sådan er det jo tit, spillere går ud på de sociale medier og alle de her ting, men den her gang har det set ud som, det har ikke været noget, der har været organiseret. Altså, det er blandt andet en Thomas Partey, der har været ude og skrive om, hvor vigtigt at det var, at det var Arteta, der hentede ham til, og den måde, han er kommet til, og selvom han er skadet, hvad han arbejder på at komme tilbage, og Aubameyang har været ude og skrive. Og man kan tydeligt se, at det er dem selv, der har skrevet det, synes jeg i hvert fald. Det kan godt være, jeg er galt på det, men det ligner ikke, at det er en eller anden, de har ansat til det. Aubameyang har været ude og sige, det er ikke tid til at gemme sig, det er nu, vi må vise os frem, og så videre, og så videre. Og man spiller jo den her kamp i Dundalk i aften, der er fuldstændig ligegyldig, så Det bliver spændende at se holdet, men jeg er ikke så meget i tvivl om, at det bliver den her 4-2-3 med Ceballos ind for Partey, der er skadet. Så må vi se, om Willian får lov at spille. Det gør han jo nok, fordi Pepe ikke er klar. Og så håber jeg, at vi snart får Maitland Niles at se. Det kunne eventuelt være på højre bakke for Bellerin, der skal ud og lære at lave indkast, så han ikke misser flere af dem. Men det, der er problemet med Burnley, eller kan blive problemet, det er jo, at lige nu, der har holdene stor succes med at lokke Arsenal til at spille udelukkende på indlæg.
Ja, og lige præcis den pointe er jo interessant, for det er jo noget af det, vi har forberedt, at vi skulle snakke lidt om i forhold til Arsenal, og netop også den her kamp, for de møder måske det bedste hold til at forsvare indlæg i Premier League. Altså Burnley, de
høje indlæg,
elsker, ja, lige præcis, ja. De elsker at stå derinde og forsvare de her indlæg. Det er altså Tarkowski og Ben Mee, de er nærmest født til at stå derinde og clear boldene. Og netop det her med indlæg, The Athletic havde en fremragende artikel i løbet af den her uge, hvor Michael Cox, han kiggede på indlæg i Premier League, og noget af det, der var ret markant, det er, at Arsenal har så næst flest indlæg i Premier League, og Arteta blev spurgt til det og siger, det er pure math, kalder han det, altså det, hvis de bare bliver ved med det, så begynder de også at score mål. Der ved jeg så ikke, om jeg er helt enig med Arteta, fordi det er jo noget, der tyder på sådan, i international fodbold, at det ikke nødvendigvis altid er en fordel at spille med indlæg. Det kommer selvfølgelig an på strategien omkring de her indlæg, så det skal vi også have med. Der kender vi jo ikke Artetas tanker. Lige nu, der har de haft 225 indlæg indtil videre. Det er kun Leeds med 233 og West Ham med 232, som har flere indlæg. Og så er der et hold, som kun har 117. Kan du gætte, hvem der er? Det er altså det færreste, 117, og Arsenal har 225.
Den er Chelsea.
Ja, det er et godt bud. Chelsea ligger faktisk også lidt deroppe af.
Efter Sirk er kommet ind, han slår indlæg konstant.
Lige præcis. Det er Southampton, og det siger jo til dem. Selvfølgelig, de spiller uden kanter, ikke? Så de vil gerne angribe meget, meget centralt. Og så er det faktisk Spurs, der har næste færds med 134. Det handler måske også lidt om de omstillinger, de kører. Ja. Der er det sjældent, man slår alt for mange indlæg. Det var et meget langt intro til det her spørgsmål. Som du ser det, også som Arsenal-mand, er det recepten for Arsenal, der skal spille med så mange indlæg?
Det kan det være, hvis det er den måde, du gør det på, som du sagde, at det er på en anden struktur. Det er ikke den måde, som du har gjort det på de sidste par kampe, hvor det er indlæg helt ude fra sidelinjen, høje indlæg mod Aubameyang eller Lacazette, eller hvem der ellers kommer i feltet, mod stopper, som i det her tilfælde Ben Mia Tarkowski. Men Arsenal havde en periode inden den her nedgang, hvor man havde et par kampe på hjemmebane, hvor man vandt blandt andet smalt mod West Ham, og der var en Sheffield United også, tror jeg. Der er det jo indlæg, der kommer via gennembrud og opspil omkring feltet, altså man kommer helt ind omkring feltet, og kan man komme derind og slå flad indlæg, så er der mulighed for at slå den skråt tilbage, flat eller chip den tilbage, og der har Arsenal altså nogle spillere, der er dygtige til at bevæge sig, Aubameyang, der er enormt hurtigt ind i feltet, det er de slet ikke kommet frem til, så jeg vil sige, jeg kan godt give Arteta ret i langt hen ad vejen, at det er jo klart, jo flere du skyder ind, jo større chance vil der på et tidspunkt være, for at du får mål, men det er måden, du gør det på, og det tror jeg også godt, Arteta ved, men det er nok ikke den diskussion, han har lyst til at tage med journalisten lige nu, fordi der er noget andet, han nok hellere vil forholde sig til.
Og det er nemlig en rigtig vigtig pointe i forhold til, hvordan man altså skelner mellem de her forskellige typer indlæg, og noget af det, der jo også ofte sker i slutfasen af en kamp, det er, at man går lidt i panik, hvis man er bagud, og så slår man netop mange af de her høje indlæg, og der er jo netop også forskel på.
Det er lige det, der er sket for Arsenal mod Wolverhampton og Tottenham især.
Og det er jo netop, er det for siderum, er det for halvrum, hvor kommer, er det cutback og så videre, ikke? Så det skal man i hvert fald med, men alligevel er ret interessant, og jeg hørte lige en engelsk podcast, hvor netop Michael Cox var med og uddybede nogle af de her tal, og der fortalte han også i den podcast, at rekorden, det var omkring 80 indlæg i en kamp, det var David Moyes under, eller United, da de havde David Moyes som manager, selvfølgelig en vis fælderine på holdet, der havde de altså omkring 80 indlæg i en kamp mod Fulham på udebane. Det er altså relativt mange indlæg, og Fulham var ret god til at klire de indlæg, der stod og ventede på dem. Men i forhold til den her kamp, så er du også lidt inde på, det er jo nok ikke lige recepten med de her høje indlæg, men hvad er det så, Arsenal skal lykkes med, han har sagt, for at slå Burnley i den her kamp? Fordi lige nu er det jo altså, vi er jo ikke bare sikre på, at Arsenal kører Burnley over.
Nej, det er vi ikke. Og Arsenal skal lykkes med deres spil i omkring de her halvrum, så det er selvfølgelig for sat det op i omkring feltets bredde, hvor man får Saka og Willian ind. Og der er det jo klart, der kommer Ceballos til at få en nøglerolle, fordi det er det, han kan. Og det er det, han skal højne, og det var det, der var i få sekvenser mod Wolverhampton, han lykkes med. Så han bliver meget vigtig i det her spil. Men så har jeg nøglespilleren i den her kamp, det er Lacazette, fordi at... Jeg er sådan lidt med Lacazette, at det er jo aldrig helt blevet 100% forløst, men i perioder har det set virkelig godt ud, så har han været lidt ude af holdet, og det har sådan været både under Arsene Wenger, under Emery, og nu og selvfølgelig nu er Mikel Arteta, men jeg synes lidt, at på den her 10'er-rolle, det kan godt give noget, altså det kan godt binde holdet sammen, han kan både score mål, han, det er samt ham, der skal skabe pladsen til Aubameyang med sin løb i feltet, og så... Lige en positiv ting om en af de mest positive spillere i verden, Pierre-Emerick Aubameyang, der ikke lige har lige nu. Han har aldrig gået for banen i en hjemmekamp mod Burnley uden at score.
Så der er forhåbning om, at han kan gøre det. Jeg har kigget på Jay Rodriguez, en af mine favoritspillere, og jeg er faktisk lidt i tvivl, om han måske kunne blive offret i den her kamp, men hvis han kommer til at starte, jeg synes sit i de her kampe, hvor de møder de store hold på udebane, der er han bare en god spiller her, fordi han jo også har en lille smule fart stadigvæk, og han også bare er så snu, og har en evne til at dukke op på de rigtige tidspunkter, og overfor for Holden og Gabriel, som det nok bliver, der kan det også godt blive en nøgleduel, og lad os se, om Burnley kan gøre noget, eller Arteta får lukket munden lidt på nogle af kritikerne. Vi går til den sidste kamp i runde 12, og den bliver altså spillet... Ja, det bliver også spillet søndag aften. Normalt er det jo mandagskampe, vi snakker om her, men det er altså samtidig med, at der er Arsenal Burnley, der møder Leicester Brighton, så det er altså også klokken 20:15. Leicester ligger lige nu nummer 4, Brighton ligger nummer 16. Senest vandt Leicester 2-1 over Sheffield United, mens Brighton tabte med samme cifre 1-2 til Saints. Skal vi lige starte med Leicester, Hebo? Kommer de stadigvæk til at spille 3-4-3? Det er efterhånden ved at være... Jeg ved ikke, om jeg kommer til at stille det spørgsmål resten af sæsonen. Nu skal jeg nok snart holde mål med det, men jeg er jo bare stadigvæk ikke helt sikker på, at det er den rigtige formation, og derfor så sidder jeg til hver kamp og tænker, nu ændrer han. Nu møder de jo et hold, der spiller 3-5-2 eller 3-4-3.
Jeg tror godt, det er også for at hjælpe dig fremover i sæsonen. Det kommer an på, hvor meget spillere bliver klar, hvilke spillere bliver klar. Men nu er de jo på vej i den rigtige retning. Desværre var det et par kampe, så Soyuncu gik ud igen. Men jo, jeg tror det. Altså, jeg tror, det bliver den her trepakkæde, fordi at det giver, ifølge Brendan Rodgers, rigtig meget til deres opspil. Og det er faktisk det, jeg er mest spændt på i den her kamp, om det kunne være noget, de ikke så gerne vil mod Brighton, fordi nu havde de jo så kæmpe overvægt af possession mod Sheffield United. Alligevel var det en kontra, der afgjorde det til sidst. Ja. Og det siger jo sig selv med Brighton, at vi ved, at de rigtig gerne i perioder vil spille kamp, så jeg tror egentlig, på trods af, at Leicester er på hjemmebane, så tror jeg egentlig, de vil gå sådan relativt langt tilbage på banen og nogle gange stille op med 5. Og en spiller, der godt kunne komme i spil til den her kamp, jeg tror nu mest, han spiller mod Athen her i K her torsdag aften, hvor de kæmper om førstepladsen mod Braga eller sådan noget, men de er i hvert fald videre Leicester, men vi har jo set Ricardo Pater begynde at spille igen, og når han spiller den her wingback, og forhåbentlig også snart Kastanje igen, så kan det give dem noget, sådan, så jeg tror, at det giver god mening at holde fat i den her formation med Fofana, med Johnny Evans, med Soyuncu, så kan det godt være, at der skal ud og ledes efter en venstreben og stopper, så du ikke kun har Christian Fuch, men jeg tror faktisk, det er fremtiden.
Vi får se, om det er fremtiden. Hvis vi kigger lidt på Brighton, så kommer de uden Adam Lallana, og det synes jeg har været rigtig ærgerligt, også fordi det jo så betyder, at mange kampe af White er gået op og spillet og kunne spille på den centrale midtbane. Det vil sige, at du får reelt set i mange kampe spiller du med 4 deciderede stopper, og jeg er med på det stadig med et offensivt mindset, men det synes jeg er lidt ærgerligt for deres spil. Men til gengæld så er jeg ret vild med den her duo op foran med Morpé og Welbeck, og den glæder mig til at se, og det er også, som du siger, der kan det give god mening for Leicester at spille med 3 stopper for netop at være enige i overtal, men det er jo de 2, der skal lykkes, som jeg ser det, sammen med Matt Ryan måske, der også skal have en god kamp, hvis Brighton skal have noget med herfra.
Ja, fordi jeg er lidt nervøs for, at det er ved at udvikle sig til lidt samme sang for dem som sidste år, fordi lige så plet vi ramte med Southamptons succes og Sheffield United nedtur i det preview, vi lavede i en sæson, så havde jeg troet og håbet på mere for Brighton, og det er jo lidt ligesom sidste år. Det er fint spil tider. Jeg synes også, der er kommet en udvikling i den, og udviklingen det er Danny Welbeck. Det gør, at man løber mere dybt. Man har en opspilstation også, det har han givet dem til dem. Jeg må så også bare desværre sige, de kan jo ikke regne med Danny Welbeck over en hel sæson. Og det her med, at jeg tror, at efter den her kamp, der har de spillet 12 kampe, og jeg tror stadig kun, de har vundet 2, og det spidser jo lidt til nede i bunden. Og jeg troede, at det var kun 4 hold, der skulle kæmpe om, da jeg bliver mere nervøs for, at Brighton ender med at blive en del af det.
Og faktisk kan vi lige lukke den her, jeg ved ikke om det har været en temaudsendelse om XG, men den kan vi også tage med i forhold til Brighton. De har scoret 1,4 mindre, end man kunne forvente. Til gengæld, så har de altså indkasseret hele 6,4 mål mere, end man kunne forvente. Så det fortæller også en historie om et Brighton-hold, som også lidt har marginalerne imod sig. Og ja, det plejer at udligne sig over en sæson, men det er rigtigt, som du siger, de skal passe på, at de kommer i problemer. Jeg tror altså, at Leicester, de tager ingen overbeviser sejr, fordi så god har Leicester heller ikke været. Jeg synes også, de kæmper lidt med det, Leicester, men jeg tror, en 1-0 eller 2-1 kunne jeg godt forudse i den kamp her.
Jeg tror også, Leicester vinder.
Så er vi enige om det, Hebo. Runden er, som jeg sagde, for en gang skyld færdig søndag aften. Normalt er der jo altid de her mandagskampe i Premier League, eller altid, det er der i hvert fald i den her sæson.
Stort set.
Lige præcis. Men den her gang, der er det sådan, at der er midtugerunde i Premier League, og det betyder altså også, at vi slår Preview og Mediano PL sammen i næste uge. Men bare rolig, Adam Møller Gomara er selvfølgelig tilbage allerede på mandag med Premier League, hvor han følger op på de kampe, vi lige har varmet op til. Og så laver vi altså en udsendelse, det bliver nok fredag, at den kommer ud, hvor vi både kigger tilbage og kigger frem. Og derudover, så er vi altså også klar med et taktisk værksted allerede torsdag, hvor vi selvfølgelig kigger på det må så være runde 13's helt store kamp, som selvfølgelig er mellem Liverpool og Tottenham. Så der kommer altså en udsendelse, der kun kommer til at handle om den kamp, og den kan du finde i Mediano Lab, men det skal vi nok sige meget mere om, når vi når dertil. Vi mangler lige at sige tak til vores partnere på den her udsendelse. Der var det Samsung, Qled, TV og Sige. Og så husk den der tippen træer på Facebook, hvor du altså kan vinde gavekort på 500 kroner til Just Eat. Tak til Hebo.
Selv tak.
Mit navn er Rasmus Monnerup. Det her var Premier League Preview. Tak fordi du har lyttet med, og god fornøjelse med runde 12 i Premier League.
Udsendelsen var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med TV- og streamingtjenesten Sige og Samsung Qled TV.